Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, dnes máme 19. marca roku 2024 a začneme s dopoludním na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Korčok v Bratislave organizuje predvolebné zhromaždenie. Čaputová vystúpi v Prahe na konferencii o slovenskej zahraničnej politike. Sloboda a solidarita podá hromadnú pripomienku proti ovládnutiu RTVS a spojenci Ukrajiny sa stretnú na základni Ramstein. Vláda chce podľa Roberta Fica pri zamestnávaní venovať osobitnú pozornosť ľuďom z Ukrajiny. Potrebujeme túto pracovnú silu, vyhlásil po stretnutí s generálnym tajomníkom OECD. Takisto povedal, že treba hľadieť na udržateľnosť verejných financií aj na sociálne programy dvoch rozhodujúcich strán koalície. Podľa Fica je vláda pripravená rozhodnúť o výstavbe nového jadrového bloku s výkonom 1100 až 1200 MW, pravdepodobne v areáli Jaslovských Bohuníc. Ak Slovensko má prejsť na výrobu elektromobilov, podľa neho potrebuje nové zdroje elektrickej energie. Premiér sa rovnako sťažoval na dvojaký meter, ktorý sa podľa neho objavuje v Európskej únii. Povedal, že únia Slovensku významne ekonomicky a sociálne pomohla, no začínajú sa objavovať mimoriadne nebezpečné politické trendy. Vyhlásil, že sa nerešpektuje iný názor a začína sa otvorene hovoriť o tom, že sa členským štátom zoberie právo veta. Bude to začiatok konca Európskej únie. Juraj Blanár tvrdí, že Slovensko dostane menej peňazí za stíhačky, ktoré bývalá vláda poslala na Ukrajinu. Refundácia za bojové lietadlá MiG-29 je stále zastavená a Slovensko by malo dostať menej finančných prostriedkov, ako bolo pôvodne sľúbené. Uviedol to po zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli. Rada RTVS kritizuje postup, ako chce vláda meniť verejnoprávne médium a že sa to deje bez odbornej diskusie. Zmeny sú potrebné, ale nie takýmto spôsobom, povedal predseda rady Igor Galo. Zároveň kritizoval, že sa téma politizuje a vyzval všetky strany, aby skončili s hystériou. Člen rady Milan Antol chválil koalíciu za to, ako zmeny presadzuje. Podľa Gala nie je fér tvrdiť, že by dnešná koalícia sa snažila zmeniť fungovanie RTVS. Na včerajšom rokovaní rady venoval veľký priestor kritike predchádzajúcich vlád a jej predstaviteľov. Spomínal napríklad Veroniku Remišovú, ktorá počas predchádzajúceho volebného obdobia zdieľala na sociálnych sieťach obrázok Pexesa so štátnymi funkcionármi, ktorých bolo treba odvolať. Medzi nimi bol aj bývalý riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Maroš Žilinka odstavil Daniela Lipšica a viacerých prokurátorov už nebudú riešiť ekonomické či politické kauzy. Z Lipšica bude od 20. marca radový prokurátor oddelenia legislatívy. Michal Šúrek, Ondrej Repa a Ladislav Masár skončili na referáte väzenstva. Celý proces priradenia prokurátorov špeciálnej prokuratúry na nové posty bol podľa Lipšica nekorektný a neslušný. Svoj názor tlmačil už v piatok aj priamo Marošovi Žilinkovi. Upozorňuje, že jedni z najlepších prokurátorov skončia po rozhodnutí generálneho prokurátora mimo trestného práva. Ak by tie zoznamy boli robené niekde inde ako na generálnej prokuratúre, nevyzerali by inak, dodal dnes už bývalý špeciálny prokurátor. No a Maroš Žilinka zaradil prokurátorov špeciálnej prokuratúry do zložiek generálnej prokuratúry, tak ako mu to ukladá zákon. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová dodala, že Žilinka postupoval tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie úloh prokuratúry. Od júla postupne zanikne pre nedostatok pediatrov 15 detských pohotovostí, oznámil rezort zdravotníctva a ZMOS s tým, že budú ešte ďalšie rokovania po Veľkej noci. Podľa ministerky Zuzany Dolinkovej by sa dali zriadiť tzv. Doplnkové pohotovosti s kratšími ordinačnými hodinami. Dolinková rokuje aj o skrátení ordinačných hodín detských pohotovostí, ktoré by namiesto do 22. skončili o 20. hodine. Súčasťou opatrení podľa nej nie je zvyšovanie poplatkov na pohotovostiach či urgentných príjmok, ako to navrhla bývalá vláda. KDH vyzýva na reguláciu medveďov a Enviro Resort žiada, aby umožnil zásahy v intravilánoch obcí. Súčasní vládni politici mali pred voľbami plné ústa rýchlych riešení problémov s medveďmi. Po voľbách žiadne zázračné riešenie neprišlo, uviedol poslanec Marian Čaučík. Podľa KDH treba zabezpečiť väčšiu spoluprácu štátnej ochrany prírody, polície, poľovných združení a samospráv, rovnako tréning policajných zložiek. Hnutie taktiež poukázalo na potrebu riešenia pravidiel odškodňovania po napadnutí mami a škôd na majetku. Menší farmári zvážia ďalšie protesty. Včera sa neúspešne snažili stretnúť so zástupcami ministerstva. Šéf Združenia mladých farmárov na Slovensku Marian Glovaťák povedal, že do úvahy pripadá aj blokovanie ciest. Podľa záberov na sociálnej sieti bolo pred ministerstvom pôdohospodárstva zhruba niekoľko desiatok ľudí. Farmári uviedli, že zatiaľ nemajú termín schôdzky s ministrom Richardom Takáčom zo Smeru. Zopakovali, že sa snažili byť slušní a preto neblokovali cesty s výnimkou krátkej ulice pred ministerstvom. Menší farmári žiadajú najmä okamžité vyplatenie meškajúcich dotácií, úľavy na sociálnych odvodoch či odbúranie byrokracie. Najväčšia farmárska organizácia SPPK sa k včerajšej akcii nepripojila. Poďme na predvolebné tanečky. Ivan Korčok by ako prezident nesúhlasil s vyslaním slovenských vojakov na Ukrajinu. Odsudzujem akékoľvek strašenie občanov tým, že by mal niekto vyslať vojakov. Dodal, že Severoatlantická aliancia stráži iba vlastné územie a nie je vo vojne. Takisto dodal, že nie je pravda, že chce zrušiť právo veta členských krajín VÚ. Klame, klame, klame. Štefan Harabín označil za svojho hlavného súpera v prvom kole Petra Pellegriniho. Opakovane o ňom tvrdí, že nie je legitímny kandidát, pretože je predseda parlamentu a je tak v konflikte záujmov. Vyčíta mu tiež postoj k opatreniam počas pandémie. No a Harabín sa včera nezúčastnil diskusie práve preto, že za svojich hlavných súperov považuje Pellegriniho a Korčoka. V tej debate mal byť na Markíze s Matovičom a ten uviedol, že má prístup k materiálom, ktoré môžu poškodiť Petrovi Pellegrinimu. Matovič má vraj k dispozícii podľa jeho informácií aj, že má tieto materiály aj viacero redakcií na Slovensku a vraj novinári zvažujú, či ich majú publikovať. Matovič nevylúčil, že ak ich nezverejnia novinári, tak spraví on. Ohlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať do piatka. Volič môže o preukaz požiadať osobne obec v jej úradných hodinách. Urobiť tak môže za voliča aj splnomocnenec. Prvé kolo volieb prezidenta sa bude konať v sobotu. Obec vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne. Osobne sa dá on požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, čiže v piatok v úradných hodinách obce. Poďme do zahraničia. V Poľsku by mali prepustiť vyše 20 000 väzňov v rámci snáh uvoľniť preplnené väznice, uviedla v pondelok poľská ministerka spravodlivosti Eichartová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP. Dôvodom preplnených väzníc v Poľsku sú prísne zákony a politika predchádzajúcej vládnej strany Právo a spravodlivosť. Právo a spravodlivosť presadila zvýšenie počtu zločinov trestaných väznením, uviedla Eichartová pre poľský denník. Zároveň ohlásila vymenovanie špeciálnej komisie, ktorá sa bude zaoberať možnými úpravami trestného zákona. Šéfka rezortu spravodlivosti uviedla, že niektoré zmeny je možné urobiť už dnes a povedala, že podporuje väzenské úrady pri rozšírení systému elektronického monitorovania. Toto opatrenie by už teraz mohlo využiť asi 4 000 osôb. Podľa nej by sa riaditeľa väzníc nemali obávať podávať žiadosti o predčasné prepustenie väzňov, keďže v poslednom období sa vydáva len veľmi málo takýchto rozhodnutí. Viete si predstaviť, že by niečo podobné sa stalo u nás? V Poľsku je to v poriadku. Aby bol mier v Európe, musí sa pripraviť na vojnu, povedal šéf Európskej rady Charles Michel s tým, že Európa musí posilniť svoje obranné schopnosti a prejsť do režimu vojnovej ekonomiky. Európa musí prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a nespoliehať sa vo veľkej miere na podporu krajín, ako sú Spojené štáty, uviedol Michel. Ten bude vo štvrtok predsedať samitu Európskej únie, kde lídrov čaká rokovanie o podpore Ukrajiny, ktorá už viac ako 2 roky čelí ruskej agresii. Ak nebude reakcia EÚ správna a neposkytneme Ukrajine dostatočnú podporu, aby zastavila Rusko, budeme ďalší na rade. Musíme byť preto pripravení na obranu a prejsť do režimu vojnovej ekonomiky, uviedol Michel. Ak chceme mier, musíme sa pripraviť na vojnu, dodal. Štáty Európskej únie schválili 5 miliárd eur na vojenskú pomoc Ukrajine. Na vytvorení osobitného fondu v rámci Európskeho mierového nástroja sa v Bruseli definitívne zhodli ministri zahraničia. EÚ splní svoje záväzky. Fond na pomoc Ukrajine premenia naše slová na činy. S týmto fondom budeme aj naďalej podporovať Ukrajinu, aby sa mohla brániť ruskej agresii tak dlho, ako to bude potrebné, uviedol šéf diplomacie Joseph Borrell. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odcestuje na rokovania o úsilí zabezpečiť prímerie v Gaze do Saudskej Arábie a Egypta. Rokovať tam má tento týždeň aj o zvýšení množstva humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy, uviedol v útorok prostredníctvom svojho hovorcu americký rezort diplomacie. Blinken bude podľa neho rokovať so saudsko-arabskými predstaviteľmi v stredu v meste Džida a následne odcestuje do Káhyry na rozhovory s egyptskými úradmi. Hladomor sa používa ako zbraň. Izrael ho cieľene vyvoláva, povedal šéf európskej diplomacie Joseph Borrell na otvorení humanitárnej konferencie v Bruseli. V Gaze už nie sme na pokraji hladomoru, sme v stave hladomoru, ktorý postihuje tisíce ľudí, vyhlásil Borrell. Je to nepriateľné. Už nie je hladomor ako hladomor. Však izraelský minister zahraničných vecí Katz Borrella vyzval, aby prestal útočiť na Izrael a uznal právo na sebaobranu proti zločinom Hamasu. Xi Jinping príde na začiatku mája rokovať do Paríža s Emmanuelom Macronom. Pre čínskeho prezidenta to bude prvá cesta do Európy od pandémie. Podľa serveru Politico sa Peking usiluje o oslabenie nepriateľského postoja EÚ voči Číne za jej vzťahy s Ruskom. Prípravy návštevy zaberú niekoľko mesiacov a podrobne ich bude sledovať aj Nemecko, pretože kancelár Olaf Scholz v apríli sám zamierí do Číny, píše Politico. Vojna na Ukrajine bude pokračovať, vyhlásil Putin. Plánuje tiež vytvoriť nárazníkové pásmo. Vysoká účasť vo voľbách bola podľa staronového prezidenta spôsobená dramatickými udalosťami, ktoré krajina zažíva. Povedal tiež, že všetky orgány činné v trestnom konaní dostanú pokyn, aby odhalili každého, kto bojuje proti Rusku so zbraňami. Osobitne spomenul ruský dobrovoľnícky zbor, ktorý prirovnal k tzv. Vlasovcom ruskej divízii Waffen-SS v období druhej svetovej vojny. Na ukrajinskom území môže Kreml v istom okamihu vytvoriť sanitárny kordón. Jeho strategická hĺbka by mala byť taká, že pre ozbrojené útvary, predovšetkým zahraničné, bude dosť náročné ho prekonať. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský povedal, že je životne dôležité, aby Spojené štáty americké rýchlo schválili pomoc pre Ukrajinu. Vyhlásil to v Kyjeve na stretnutí s americkým republikánskym senátorom Grahamom. Pre nás je životne dôležité, aby kongres rýchlo dokončil všetky potrebné procedúry a urobil konečné rozhodnutie, ktoré posilní ukrajinskú ekonomiku a naše ozbrojené sily, citoval Zelenského vo vyhlásení prezidentský úrad. Ukrajinskí vojaci hlásia nedostatok munície, spôsobený práve meškaním americkej pomoci, a ruské sily postupujú v niektorých častiach frontu na východe Ukrajiny. Nuž, munícia by aj bola, ale kde vezmu vojakov? V ukrajinskej obci Makov už nezostali takmer žiadni muži. Väčšinu náborári odviedli na front. Ľudí odchytávajú na ulici ako psi, hovorí v reportáži 35-ročná Olha Kameťuková, ktorej manžela odviedli v júni. Obyvatelia nadobudli presvedčenie, že ich muži sú terčom mobilizácie neúmerne v porovnaní s inými oblastiami. Nie, to bude asi hoax, však áno. A ešte máme dve zaujímavosti. Elon Musk plánuje založiť v Texase vlastné mesto. V blízkosti hlavného mesta Austin v pohraničnom štáte USA už vlastní sklady spoločnosti Boring a SpaceX. V tomto priestore hodlá založiť obec s názvom Snailbrook. Vedúci zamestnanci stavebnej firmy údajne diskutovali o možnosti postaviť osídlenie a prihlásiť ho v okrese Bastrop, ktorý hraničí s okresom hlavného mesta. Podľa anonymných predstaviteľov firmy by legalizácia Snailbrooku umožnila Muskovi upravovať niektoré dôležité predpisy týkajúce sa podnikania. Podľa zákonov štátu Texas musí osídlenie mať najmenej 201 obyvateľov, aby mohlo požiadať o inkorporáciu. Viacerí nemenovaní Muskovi spolupracovníci tvrdia, že celková rozloha pozemkov, ktoré kúpil, predstavuje takmer 6000 akrov, čo je približne 24 km štvorcových. No a ešte poďme za veľkú mláku. Titulok opisoval Česko ako malý bývalý sovietský satelit. Wall Street Journal ho po kritike zmenil. Článok sa týkal českej pomoci Ukrajine. Značné množstvo ľudí na sieti X toto označenie kritizovala ako stereotypné. Americký veľvyslanec v Prahe Sabet dokonca uverejnil opravený nadpis. Už viac ako 30 rokov demokratický štát a dôležitý partner Severoatlantickej aliancie, napísal Sabet do snímky s preškrtaným nadpisom Wall Street Journal. Nuž, ešte stále si niekto myslí, že nás tzv. Demokratický západ vidí ako rovnocenných partnerov. Nebuďte smiešní, vždy sa na nás budú pozerať povýšenecky ako na menej cenných.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zdá sa, že na Slovensku mrzne v niektorých okresoch. Napríklad v Telgárte minus 1 stupeň, minus 1 aj v Poprade a v Liesku, a na Chopku dokonca minus 10, tam je to aj s hmlou. Začneme na východe, 4,5 stupňa v Košiciach, 5 stupňov v Trebišove, len 3 stupne v Kamenici nad Cirochou, v Prešove a v Bardejove, 4 stupne hlási Tisinec, Lučenec 5 stupňov v Pluse, Žilina 2, Martin 3, 4 na Sliači, len 2 v Prievidzi, 4 stupne Celzia v Žiari nad Hronom, ale aj v Dudinciach, 4,5 hlási Hurbanovo, 4 stupne v Trenčine a v Piešťanoch, takmer 6 v Nitre, 3,5 stupňa v Senici a v Kuchyni a 5 stupňov v Bratislave a Gabčíkove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá je takáto. Bude slnečno, z počiatku miestami, neskôr len ojedinele, najmä na krajnom severovýchode zväčšená oblačnosť. Ráno a v dopoludňajších hodinách sa môže vyskytnúť ešte hmla. Na krajnom severovýchode ojedinele snehové prehánky, najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní väčšinou okolo 5. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 4. Fúkať bude slabý na východe a miestami aj na západe prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale začnou Peťkou, ktorú si práve v tejto chvíli vyhodnotíme, povieme si, ako ste hlasovali, aké miesta získali jednotlivé zvuky. No a samozrejme budeme telefonovať jednému z vás, ak sa nemýlim, tak to bude do Liptovského Mikuláša. Na bronzovú priečku ste umiestnili mladých českých liberálov.
Mám strach, že svet se řídí do ďáblové řiti. Ale co s tým?
Nejdřív ukončit těžbu uhlí a začít vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Náš volební program je hustý jak prase. Hlas mladých lidí musí být v Evropě slyšet.
Striebornú priečku obsadil takmer každý týždeň obsadí nejaké miesto v akčnej peťke Igor Matovič.
No lebo ja tých našich voličov poznám. Jednoducho naši voliči nie sú ovce. Naši voliči nie sú, po vrchu neplávajú.
A jednoznačným víťazom sa stal zvuk, ktorý som si nazval tak súkromne, že smutné konce tlačoviek progresívneho Slovenska.
Ďakujem vám pekne a ak máte akékoľvek otázky, sme vám k dispozícii. Ak nie sú otázky, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne obom dámom. Teraz je priestor na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať. Ako nie sú, tak vám ďakujem veľmi pekne za účasť a budem sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách Hnutia progresívneho Slovenska.
Ďakujeme pekne. Teraz je priestor na otázky, ak nejaké sú. Ak nie, tak ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť.
No a v tejto chvíli sa už budem snažiť dotelefonovať do Liptovského Mikuláša, nášmu poslucháčovi, ktorý bol vyžrebovaný na základe hlasovania a vypýtal si možnosť C. No, ak budete hlasovať možno, tak to o týždeň budem telefonovať vám. Samozrejme, tú cenu si môžete vybrať. Či už je to...
Dobré ráno vám prajem, páni.
Dobre, ale jak si ti vedel, Daniel, že ti volá štúdio? No,
lebo som si vás poznačil.
Ja ako číslo máš uložené štúdio. Aha. No, Daniel, vieš, prečo ti telefonujem?
Viem.
Si výhercom môžeš čakať ten vankúšik, vykúkaj poštára. Len možno sa stane, že toho poštára ti zožere medveď, tak...
No, keď mi dožal, mňa chvíľu tady, som na to som išiel tady, takže
si,
tam príde aj poštár.
Tak si mal osobnú skúsenosť, hej?
No, celkom nie, no taký 20 minút potom, ako tam bola, tak sme išli tady za ženou.
No, gratulujeme, Daniel, tešíme sa, že nás podporuješ aj takouto formou, že teda sa zapájaš do akčnej peťky. Gratulujeme a pozdravujeme do Mikuláša.
Dobre, ďakujem vám. Majte sa, páni, majte sa.
Tak a o týždeň budem telefonovať ďalšiemu z vás. Vy, čo máte pre to urobiť? Je to jednoduché. Vypočuť si tie zvuky, vybrať jeden a napísať mail na adresu ap@infovojna.bz do predmetu číslo zvuku a do správy aspoň telefónne číslo a krstné meno, keď ste optimisti, aj adresu. No a samozrejme, napíšte aj jednu z možností, čím chcete byť odmenení. Či už je to telka, čo je možnosť A, B, je tričko, Cčko, vankúš s logom Infovojny, ten si vybral Daniel, alebo osuška, čo je možnosť D. Zvuk číslo 1 je pomerne bradatý a ja som ho spomínal minulý týždeň. Robert Fico sa raz vrátil z Európskej únie a povedal toto.
Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele gej pochodu s dúhovou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara.
Zvuk číslo 2. Igor Matovič a jeho vzor životný.
Kto je vašim vzorom? Kde sa vy inšpirujete, pán Matovič?
Vzorom myslíte v politike, v živote? V živote? Keď by som to povedal, ľudia by hovorili, že som ďaleko od toho vzoru, ale vzory sú od toho, že však chcete priblížiť k tomu vzoru, nie že teda ho nejakým spôsobom napodobňujete. Myslím, že Ježiš bol veľmi dobrý vzor a túžil by som, aby som sa aspoň na percento priblížil k tomu, aký bol on.
Zvuk číslo 3, pani Vašáriová, by už mala byť dávno na politickom dôchodku, ale nedieje sa tak, postaví sa sem tam aj na pódia pred protestujúcich. A no však si ju vypočujte vo zvuku číslo 3.
A slovenské novinárky, nemyslím tie, čo sa pýtajú teraz Roberta Kaliňáka a Eštoka, ja neviem koho, že a čo ste mali včera na raňajky a chutilo vám? Ja, aké máte dlhé nohy, veľmi ma obdivujeme a podobne. To nie sú novinárky, to sú rozhodnutí. zložky, o ktoré si utierajú Robert Fico a jeho chlapi nohy.
Zvuk číslo 4. Ak nebývate v Bratislave, tak nie ste inteligentní. Ak nebývate v Bratislave, tak ste v podstate hlupáci z vidieka, pretože tá pravá inteligencia vzniká jedine v bratislavskej kaviarni. Arpa Čoltes.
Ja som oveľa skeptickejší k mentalite prevažujúcej väčšiny slovenskej populácie, ktorá žije v prevažnej väčšine na vidieku a v malých mestách. Lebo povedzme si, že na Slovensku sme urobili okresné mesta z lokalít, ako je Poltár, Sobrance a podobne. A to je teda ikonický vidiek, sorry, nie mesto. A tam všetky tie hodnoty, ktoré si tu vymenoval, hlavne teda tie, že intelektuálne a spoločenské, no zabudni. Tam, fakt to tam nikoho nezaujíma.
No a zvuk číslo 5, tento hlas ľudu odznel na proteste proti vládnom. Potrebujeme niečo veľké. Čo to bude?
Potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak, čo tak vyhnal všetkých ľudí do tých ulic.
Zvuk číslo 1, teda Fico a ako lavičiar by mal pochodovať s dúhovou vlajkou. Blaha s tým má skúsenosť. Dvojka Matovič, trojka, to je Vašáriová, štvorku má Šoltes a peťku protestujúci, ktorý potrebuje niečo veľké. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert, pozdravujem ťa.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Pozri sa, aké mám pekné, Jane, tepané a drevené za sebou. Pekné vzory. Som si
to mi navádza taký dojem, že za mňou je medve, takže budeš po mne strieľať, alebo
ale
čo?
Nie, to je nie, to nie. Ja som iba videl niečo pekné, tepané. Čo to? To je zbraň nejak? Nie. To je niečo iba také. To nemá ani spoločné s tým tvojim.
Áno, a medveď je vegetarián však.
Inak ten Matovič, ako on to dosiahol, vlastne to 1%, lebo také ľudia ho stretnú a všetci, Ježiši Kriste.
Spoznávajú ho.
Inak posluchač, čo vyhral? Ja si to viem predstaviť, on niekde na telefóne vyskočil, že medveď beha po Mikuláši. Žduchne do ženy, že friško oblika sa ideme do mesta. Ale prišiel pozde. Čo už? A chcem, chcem pripomenúť, toto vám aj ukážem niekde vám to ukážem hore na menučkovom to na menu na našej stránke vpravo svieti modrým 2%, ak chcete podporiť tento projekt teda 2% zo svojich daní, tak si tam kliknite a sú tam nejaké online linky, kde si to môžete vyplniť alebo aj stiahnuť nejaké fyzické papiere alebo dokumenty, ktoré sú k tomu. Hej? Tak toľko na to. A mi, Adrianko, je 28, bol si dlhý, rozprávaš už jak politik dlho. Tak
nevadí, že ho mám malý, hlavne, že je tenký.
Áno, a ja to zdravím. Takže o tvojom. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. A chvíľami si myslím, že tí slinečkári ti majú pravdu.
Lebo?
A vieš, ak oni zachránili tú RTVS-ku, som sa včera pozrel, že čo to vlastne ideme zachraňovať, lebo už som sa chcel k tým pridať. A vieš, tú profesionalitu a všetky tie proste superlatíva, ktoré oni majú. Tak bol tam Harabín, ak si vypočujte si toto aj, a potom urobte si úsudok sami. Aj.
Vy ste sa už viackrát vyjadrili, že vaša prvá zahraničná cesta by nesmerovala akoby vás zvykom do Českej republiky, ale do Ruska. Myslíte si, že by vás v Rusku prijali?
Pani redaktorka, ja som sa vyjadril v tej spojitosti, keď na čelných postoch reprezentácie v riadiacich štruktúrach Českého štátu sa objavujú podporovateľa banderovcov, fašistov a hitlerošov a chcú vysielať našich vojakov na na Ukrajinu. A keďže pán premiér to odmietol, tak začali ho ostro kritizovať a začali to ho kritizovať a Slovensko aj preto, že náš minister zahraničia si dovolil stretnúť s Lavrovom. No a keď sa stretáva Blinken s Lavrovom, prečo Česi nebojkotujú USA? No, tak ale ja chcem dopovedať otázku, pani redaktorka. Práve preto by som nešiel na prvú návštevu pri tejto konštelácii do Česka a je povinnosťou prezidenta republiky, lebo dotýka sa to peňaženiek všetkých našich rodín, dojednať lacné suroviny s Ruskou federáciou.
Ja som sa vás ale pýtala, či si myslíte, že by vás v Rusku prijali.
No ja si myslím, že prečo by neprijali, veď ruská zahraničná politika je mierová zahraničná politika. Samozrejme, že si stanovila za cieľ demilitarizáciu a denacifikáciu. Prečo by Ruská federácia nekomunikovala so Slovenskou?
Moja predstava... denacifikáciu, pán Harabin?
Denacifikáciu. Viete, čo je denacifikácia?
No, ale veď mi to vysvetlite, že akú denacifikáciu, pretože na, území, na Ukrajine na nič takéto potvrdené nebolo.
Na území Ukrajiny.
Ale na Ukrajine nič takéto potvrdené nebolo, tak mi to skúste vysvetliť.
Nebolo. Pani redaktorka, čo mi tu podsúvate cestou verejnoprávneho rozhlasu? Stretol sa Banderovec Zelenský v kanadskom parlamente s vojnovým zločincom, spolupracovníkom Banderu?
Pán Harabin, OBSE stretol ani sa? Žiadna pozorovateľská misia
povedalo, nie je
na
podstatné.
Ukrajine nepotvrdila,
nie,
že sa
nie,
niečo
nie,
takéto
nie. Nehovoríte nie. Pravdu, klamete cestou verejnoprávneho rozhlasu. OBSE,
ja sa držím len faktov, ktoré
nie
povedala
faktov.
Napríklad
OBSE. O tom, či ide o agresiu, rozhoduje Bezpečnostná rada OSN a nie OBSE. Tak neporušujte aj vy ústami slovenského rozhlasu medzinárodného
štátov,
práva.
141 štátov Združení OSN odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu.
Dobre,
to pani nestačí?
Redaktorka, a čo s tým chcete? Veď ako, ja vám chcem
len
povedať,
to je
politická
to je
deklarácia. Ešte raz vám hovorím, vy pracujete v slovenskom rozhlase a nepoznáte to, že o tom, či je agresia alebo nie je agresia, môže rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN.
Tak Rusko
politická
je členom
deklarácia...
Bezpečnostnej rady, neviem si predstaviť, že Rusko by hlasovalo za
ale
to,
veď
že...
Ale platí právny stav, čo vy si viete predstaviť? Ja to ako keby som ja hovoril, že ja si neviem predstaviť aplikovať trestný zákon prijatý za predchádzajúcej Ficovej vlády. Čo to tu rozprávate? Právo je právo.
Dobre, každý...
Tak to, vy tu hovoríte, ako keby družstevníci v Štrbe prijali deklaráciu, že o väzbe kotolníka v Štrbe nemá rozhodovať okresný súd, ale starosta zo Štrby. Vy sa odvolávate na deklarácie politického charakteru.
Dobre, to je váš názor.
To
ja
nie je môj názor.
Ja ho rešpektujem. Posúňme sa ďalej,
to je smiešne. Toto nie je môj názor. To je platný právny stav. Nepodsúvajte tu blúdy. Vy ste verejnoprávny rozhlas. Tu
pán
musí
Harabin,
platiť právo.
Ste priestor, vy môžete samozrejme odpovedať,
ale...
Viete,
pani redaktorka, ja vás
ďalej,
mám rád, aj vy ste milá, ale veď cestou verejnoprávneho rozhlasu, ktorý je rozhlasom Slovenskej republiky, vy nemôžete šíriť
nepravo. Určite nie je
nepravo.
V mojom záujme klamať našich divákov. Posúňme
no, potom,
sa ďalej.
Potom ste nevedomá, keď vy nepoznáte medzinárodné právo.
Pán Harabin, táto relácia nie je o mne, táto relácia je
no,
o vás.
Ale vy reprezentujete tú Slovenskú republiku a vy chcete rozprávať, že neplatí medzinárodné právo.
Adrianko, čo to tam máš?
Aktuality.sk, 19. august 2014. Autor článku Peter Bárdy. Neonacisti, ktorí bojujú za Ukrajinu, dnes vláde vyhovujú, čo bude zajtra. Neonacisti, vlastenci, žoldnieri, rasisti, etnickí Rusi, ktorí si zakrývajú tvár, aby ich doma nespoznali. Aj toto je časť ukrajinských ozbrojených síl. Batalión Azov, to je jedna z polovojenských jednotiek, ktorá bojuje na juhovýchode Ukrajiny proti proruským separatistom. Ide o neonacistickú skupinu, ktorá je dnes jednou zo zložiek ministerstva vnútra. Financovaná je zo štátnych zdrojov a z peňazí ukrajinských oligarchov. A že sa jej členovia otvorene hlásia k odkazu Tretej ríše, dnes to neprekáža. Príslušníci batalionu Azov sa zúrivo vrhajú proti ruským separatistom v prvých radoch. Výsledky ich boja sú napriek krátkému výcviku veľmi dobré. Na čele batalionu Azov stojí Andrij Bilecký, jeden z lídrov niekdajšej neonacistickej organizácie Patriot Ukrajiny. Táto organizácia vznikla v roku 1999 v Lvove a svoj vznik oslávilo asi 1500 členov fakľovým pochodom, takisto ako oslavovali Hitlerovi nacisti. Táto neonacistická organizácia používala niekoľko symbolov, ktoré ich spájajú s Treťou ríšou, napríklad runový trojzubec. Organizácia bola rozpustená v roku 2004, ale jej prominentní členovia neskončili neskončili ani zďaleka. Založili niekoľko viac či menej aktívnych a nebezpečných neonacistických skupín. Potom prišiel Euromajdan a to bola živná pôda pre vznik a legalizáciu nových. Čítam aktuality.
Vieš, čo je smutné, vážení bratia, sestry. Hej. A toto ideme zachraňovať. Hej. Preto ja som včera povedal, však keď ona začne štrajkovať, táto dievčina, hej, ako pre Boha živého, veď sa nezbláznime. Hej. A tu ide o jednu vec. Jedna vec je, keď tlačíš kapustu nejakú propagandu, za ktorú ťa platia a neviem čo. A to je ako v poriadku, no nie je to v poriadku, ale chápem to, za peniaze vlastnú mater predáte. Ja nie som vaša matka, mne je to jedno. Hej. Ale ak ona nečíta ani svoje slniečkárske médiá, rozumieš? To je hotové nešťastie. Toto hlúpe dievča ja platím. Ona nie je ochotná si ani vlastné slniečkárske veci poprečitovať. Ja to kde žije, v akej bubline? Hej? A vravím zase, však dobre, veď keď je hlúpa, veď ako každý sme nejaký. Hej? A ja som nejaký. Ale toto ja mám platiť? Za toto vy bojujete? Za takúto RTV s takýmito ľuďmi? A vôbec, hej, ktorému debilovi napadlo, že toto dievčisko posadí s harabinom za jeden stôl? Vám šibe? Vy si normálne každý, preto ja vravím, že ste hlupáce, vy si každý boží deň strieľate do kolena. A ľudia sa pozerajú a čo, toto sa má zachraňovať? Toto je to najlepšie, čo Slovensko je schopné vyprodukovať? Naozaj? Ja sa hanbím. Vy sa nehanbíte za toto? Veď toto je hrôza. Veď toto je na zaplakanie. A ja, to, do tohto idú desiatky miliónov našich peňazí. Ty máš rozbité cesty, ja neviem, nemáš to, máš dôchodok, rozumieš, jak žebrák, žiješ proste z ruky do huby, všetko. A na toto idú stovky miliónov? Sme my normálni? Lebo keď povieme, že RTVS je super a je profesionálna, tak už bude? Aj keď sa budeme na takéto veci pozerať? Stále si to budeme nahovárať? Máš bodák v zadku zastrčený, ale budeš si hovoriť, že čak fajn, veď nič sa nedeje, tam nie je. To takýmto spôsobom my sme ochotní fungovať. Ja vám vravím, choďte štrajko a štrajkujte aj pol roka. Mne je to jedno, nie je to 30. Nech tam ide v kuse balet. Hej. Ľudovky a ja neviem čo, nech to, dávajte toto, hotovo. Zavrite dva kanály, na jednom dávajte nejaké slovenské veci a nejaké umenie. Hej. Staré filmy, staré inscenácie a nech to ide. A vy choďte štrajkovať tam na námestí SMP, mne je to jedno. Nebudete nikomu chýbať. Na jednej strane, zase keď ste si toto vypočuli alebo pozreli, tak ako ono je to super kabaret toto, hej. Ale bolo by, a ja by som sa smial a bol by som úplne v pohode s tým, keby som do toho netlačil desiatky miliónov. Chápete to? Čo sa tu deje? A toto budeme, akože čo, toto je super žurnalistika. Hej. Ona nemá problém sa zhodiť, urobiť zo seba úplne tupú kravu. Nemá s tým absolútne problém. No nevadí. Nech je ako je, choďte štrajkovať, ja vám vrejme, choďte štrajkovať a nech ide balet v telke. Hej. Bude stokrát
lepšie. Alebo Angelika.
Angelika, kdokoľvek. Kdokoľvek. Môžete tam Kolíkovu púšťať.
Včera bol Harabin aj u Závodského, ten tvrdil, že 1200 zamestnancov podpísalo, teda sa pod záchranu RTVS a potom mi prišiel screenshot mailu, kde samotní organizátori priznávajú, že zamestnanci a externí spolupracovníci, no tak, ale teda ty, tí, ktorí sú nacucaní na RTVS.
No tých ale musíš pochopiť, lebo čak jeden režisér si zoberie za jednu nejakú reláciu 35-40 litrov, aj, živú, to znamená, že nejaký, ja neviem, hoďku a pol, aj, tak to není zlé. Aj ty by si podpisoval, Adrianko, jak divý, obidvami rukami, lebo ja určite aj nohami by som podpisoval.
O 12. dnes budú natáčať nejaké video pred budovou RTVS, som zvedavý, koľký z nich sa tam naozaj postavia a ukážu svoju tvár. Ale to je jedno. Včera sa rozbehli prezidentské debaty na Markíze, respektíve v nedeľu. tam mal prísť Kubiš, bol tam len Kristián Foro, ten meškal, Kubiš sa ospravedlnil. Podobný scenár sa zopakoval včera o 17.00, kedy Štefan Harabín do debaty s Matovičom neprišiel, odkázal, že to nie je jeho súper. On považuje za svojich dvoch súperov Peleho a Korčoka. No ale Matovič tiež meškal, lebo boli zápchy. A aspoň taký kúsok vám pustím. No, skrátka, to bol zábavný program, nie nejaká debata.
...hoduje, že kto vlastne šancu dostane, kto dostane dobrý vysielací čas, kto dostane zlý, odpadový, prepačte, tak v takom
prípade...
Ja viem, že vám to zle počúva, ale takto, ja som si myslel, že budete sa snažiť, môžete si robiť srandu, dosmiešnite aj druhý kandidát, to verím, že nebudete. Verím, že teda Pelegrini nebudete dávať otázky, že ako pánovi prezidentovi a nebudete ani
raz dávať takúto otázku.
Ja viem, to je, ďakujem pekne za váš prístup.
Ďakujem pekne za odpoveď, ktorú som stále nedostala. Poďme skúsme ďalšiu otázku. Takže, kandidatúra na prezidenta by naozaj mala byť vážna vec. Asi by to nemalo byť úplne recesia, keďže by to mohlo byť nejaký precedens do budúcnosti, že naozaj hoci kto splní podmienky a bude kandidovať s čímkoľvek. Neznižujete trochu váhu celej tej súťaže?
Myslím si, že znižujú váhu tejto súťaže práve tí ľudia, ktorí od začiatku vlastne manipulujú a celým priebehom predvolebnej kampane a tvária sa, že vlastne kandidáti majú nejakú rovnú šancu. Nemajú. Bohužiaľ, aj zákon tak máme nadstavený, ktorý si myslím, že je zle nadstavený, že niektorým kandidátom stačí vyzbierať 15.
Takže všetci sú zlí, len on je lietadlo. Ale zase na druhej strane má pravdu, že niektorí kandidáti dostávajú viac priestoru ako ostatní. Médiá nám tlačia do hlavy, že od začiatku nám tlačia do hlavy, že prezident zíde jedine z tej dvojky Korčok Pellegrini. Čo sa týka tých percent, ktoré Korčok má, my si pamätáme pred voľbami, pred 5 rokmi, ako umelo vyhnali tú podporu Zuzane Čaputovej na 52%. Pamätáš si to?
No, jasne, že si to pamätám. Ale mňa zaujíma, prečo tá ženská vrka do toho chudáka Matoviča. Však oni ho podporovali celý čas. Však ste klamali, ľuďom ste klamali, sa vám z huby prášilo, aby ste prikryli jeho špinavosti a nezákonnosti. A zrazu, keď si otvorí ústa na vás, tak už tam skáčeš do neho. Prečo?
Ale vtedy mu nevadilo, keď robil tlačovky, každý deň aj 3 po sebe dal tlačovky. On 4 hodiny bol ani na vecko nepotrebovali. Vtedy ste boli ticho v tých médiách. Ale aj Matovič bol ticho. Vtedy mu nevadili oligarchické médiá alebo oligarchovia, ktorí stoja za médiami, manipulujú verejnú mienku. Vtedy mu to nevadilo. Vtedy to bolo v poriadku.
No, jasne, že bolo. No inak, keď sa bavíme o kandidátoch, tak ja len chcem pripomenúť, že hádaj, kto povedal toto? V globálnom svete Slovensko nemá nárok na autonómnu politiku. Alebo kto povedal, že keby som bol premiérom, už je zaočkovaná polovica Slovenska? Kto povedal, alebo teda titulka vyšla v tlačených novinách, že Zelenský je pre mňa inšpiráciou? Čo si myslíte? Šimečka? Lebo to znie ako Šimečka. Pán Pellegrini, čo? Znie to ako Šimečka. Lebo tá titulka je Peter Pellegrini prekvapuje. Zelenský je pre mňa inšpiráciou. Tak, človek, ktorý oklamal svojich voličov, celý národ, ktorý povedal, že ja ukončím vojnu, kvôli tomu vyhral, kvôli tomu ho volili, potom tam nechal povraždiť vyše 14 000 civilistov, ženy, deti, starých ľudí. Toto je inšpirácia Petra Pellegriniho. Prečo nie? Veď tam môžeš hneď povedať, že Hitler, sa ti páči. Ha? Kde je tam rozdiel, čo? Ja aj viem, Hitler zabil veľa viac ľudí, lebo 14 000 občanov Ukrajiny je nič. To je šovisk, však to je... To sú také
však
drobné,
prezident. Však si pripomeňme zo pár výrokov pána Peleho.
Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať.
Zastal to,
preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia.
Dobre, takže on, rozumiete, lebo treba ho počúvať s porozumením. On jedným dychom hovorí, že to nie je kvôli vláde, ale kvôli čo tam narozprával. A v zápäti ti povie, že ale je potreba dodržiavať protipandemické nariadenia, aj keď sa ti nepáčia, ktoré vzišli z vlády. Tak budeš to robiť kvôli vláde, alebo to nebudeš robiť kvôli vláde? Lebo Pellegrini, čo hovorí, je, že ty to musíš dodržiavať, lebo je kvôli vláde. Ale aby to nebolo také hrozné pre teba, čo ten Matovič urobil, Pellegrini to takto okresal hrany, tak ti povie, že no ale to je z úcty k druhým. Tak čo, Peter? Je to kvôli vláde, alebo to nie je kvôli vláde? Lebo v tieto kontradikcie v nejakej jednej minúte sú šialené. Toto je šialenstvo, čo tento človek rozpráva. A to je furt tak, na obi dve strany, na tri, ticho, zaliesť proste, nepostaviť sa za nič. Jedine teda, že by chcel ťa opíchať, lebo to on by opíchal hocičo, čo sa pohne, však s Pfizerom, myslím teraz. To je ako v poriadku. Hej. Tak je to kvôli vláde, alebo to nie je kvôli vláde. Rozmysli si. A samozrejme, hlupáci, ktorí ťa volili a budú ťa teraz voliť, nerozoznajú. Jedna minúta je príliš dlho pre nich, aby si všimli, že sú tam kontradikcie, hlboko antagonistické výroky, ktoré debil nepochopí, si to nevšimne. Prečo? Lebo je debil. A prečo je debil? Lebo ťa bude voliť. Vidíš to, aké skratky ja viem urobiť. Hej. Takže ako toto sú tak... Čo? Nič. Už som ticho, Adrianko.
Nič, pustím ďalší zvuk.
Dobre. Ale aj keď som nesúhlasil, tak si vážim ako politikov a možno s náznakom akých takých štátníkov, tak to bol napríklad premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý v tej krajine, samozrejme, môžem si myslieť o jeho pravicovej politike, čo chcem, ale patril ešte k tej starej škole politikov, kedy to malo ešte nejaký šmrnc a viedli sa diskusie o nejakých odborných veciach. Takže tam určite áno, pretože doviedol tú krajinu k viacerým voľbám, rozhodol nejaké veci. Ja si myslím, že je súčasťou tej našej histórie.
Aké veci rozhodol, že sa rozkradol štátny majetok a najdôležitejšie podniky, hej, dojné kravy, z ktorých by sme my mohli mať niečo, napríklad zase tie cesty, alebo nejaké zdravotníctvo, alebo nejaké školy, hej, rozpredal do zahraničia pán Pellegrini. Toto je, alebo, toto chce on robiť? Alebo, ja neviem, jak môže byť tvojim vzorom?
Alebo?
Ja viem s nimi veľmi normálne diskutovať, pán Ušič, dúfam, že niekedy budem mať tú čest, len neviem si predstaviť, ako sa budem rozprávať s dvoma ľuďmi s vreciami na hlave, ale ak by boli schopní napríklad predo mňou tú identitu odkryť, tak veľmi rád ich pozvem dokonca aj k nám na úrad a môžeme sa podebatovať o tom, ako to vlastne v skutočnosti myslia a tak. A samozrejme sa nebudem tým tajiť, lebo si to viete pozrieť na Instagrame, že mám ich zaradených ako stránku, ktorú sledujem. A ak to mám vnímať ako pomoc boja proti týmto extrémistom a týmto ľuďom, ktorí vyznávajú divné hodnoty, tak potom OK, tak to môže byť. Ak si to povieme, že tu áno, takže to beriem od vás.
Koho ty myslel?
Čo koho ty myslel?
Tých extrémistov.
No však teba,
mňa. Teba, nie, mňa nie, teba, ja som mierny človek. Ja som ten najmiernejší, najumiernenejší Slovák. Teba, ty si taký radikál. A moju ženu, hej, vás dvoch.
Sa pozrieme ešte na pána Korčoka, ktorý tvrdí, že on neslúžil nikomu, on slúžil vlasti, on neslúžil Dzurindovi, Mečiarovi, neslúžil ani Ficovi, on slúžil jednoznačne vlasti. Dokonca včera v akejsi debate pán Korčok tvrdí, že on nie je za to, aby sa zrušilo právo veta. Kandidát na prezidenta Ivan Korčok je otvorený tomu, aby sa v rámci Európskej únie zrušilo právo veta. Uviedol, že u neho nastal v tomto smere istý posun. Ak pod rúškom suverenity a zachovania práva veta budeme naďalej takto postupovať, budeme vo svete absolútne bezvýznamní, uviedol Korčok v rozhovore pre denník Postoj. Kritizoval, že sa o tejto zahranično-politickej otázke vedú iba krčmové reči a nie intelektuálna politická debata. Podľa jeho slov sa v rámci Európskej únie právo veta týka už len úzkeho okruhu oblastí. pán Korčok tu rigol, lebo zistil, že v tej spoločnosti to mu nerobí dobre.
On nerozumie svojmu národu.
A to už sme poznali. A takého prezidenta sme už mali. No a včera sa stretli s Pelem v predvolebnej debate.
A to je to, že tu, pokiaľ ide o Ukrajinu, sa snažíte vy hovoriť o miery, ale ten mier, o ktorom hovoríte vy, to je kapitulácia. To je niečo, čo nechcú ani slovenskí občania.
Ide o to, že značná časť verejnosti podporuje to, čo hovorí pán Pellegrini. Ja sa vás pýtam, vzhľadom na to, že naozaj za vás tá vojna začínala, tá zbraňová pomoc naozaj bola za vás masívne distribuovaná, či ste nezlyhali v komunikácii?
Nezlyhali sme v komunikácii. Naopak, táto obrovská tragédia a vojna je zneužitá súčasnou vládnou koalíciou. Ja viem, aký je názor občanov Slovenskej republiky, ale ja by som chcel byť prezidentom Slovenskej republiky, ktorý bude zastávať názor, bude vysvetľovať občanom Slovenskej republiky, aké sú súvislosti a ktorý určite nebude tieto veci zneužívať na vnútropolitickú mobilizáciu.
Ja som povedal, že treba zastaviť zabíjanie a ja si nedovolím urážať slovenský národ, že nemá vlastný názor, len ak im ho povie nejaký vládny alebo opozičný politik. Občania Slovenskej republiky sú mieromilovný národ. Slováci vždy takí mieromilovní aj boli. A ja som hrdý, že sú to nevojnoví štváči, ale že skoro viac ako 83% si želajú mier a ukončenie bojov. Ja som na nich hrdý, na náš slovenský národ. A ja im nebudem hovoriť, že nemajú názor iba vtedy, ak im to povie Korčok, alebo im to povie Matovič, alebo im to povie Fico. I oni vedia najlepšie, čo v srdciach cítia a našou povinnosťou politikov, ktorých reprezentujú, je ich vôľu naplňať, pretože my inú robotu nemáme, len naplňať vôľu ľudí, pre ktorých slúžime a starať sa o to, aby na Slovensku dôstojne, bezpečne a pokojne žili. Inú robotu nemáme. Nie sa starať o zahraničné záujmy. Ani že či nás poklepkajú v Bruseli po pleci, alebo Emmanuel Macron nás pochváli. My sa musíme starať o Slovensko, o naše záujmy, aby sme tu dokázali prežiť túto ťažkú dobu, ktorej všetci žijeme.
Počúvaj, poviem ti jednu vec, tak ako nabehol mu na vidli ten debil, lebo je to debil, hej, ako o tom sa nebudeme baviť, ale ako klobúk dole pred Pellegrinim, že takýmto spôsobom bol schopný tú nahrávku, hej, od toho debilka zasmečovať. Hej. Ja som toto teraz prvýkrát počul. Povytieral s tebou, počúvaj, Ivanko, s tebou povytieral podlahu v tom štúdiu, ty somár sprostý.
Ale pozri sa, dokonca Kovačič hovoril Korčokovi, že väčšina ľudí na Slovensku. A on to nič, to sa od Korčoka odrazilo. Aj. On chce vysvetľovať súvislosti občanom Slovenska. Má nás za debilov? Naozaj nás má za debilov všetkých? Toto je prezident rovnaký tak, aký bol predtým. Teda teraz, Zuzana Čaputová. Tá tiež chcela vysvetľovať ľuďom, kde je sever. Hej? On nás má za debilov. My si nevieme dohľadať informácie. My sme sa v podstate zobudili a narodili a vyskytli Slováci 24. februára 2022 a on nám ide vysvetľovať súvislosti. Tak jednu súvislosť by som chcel vysvetliť, pán Korčok, keď ste včera povedali, že nie ste za zrušenie práva veta. Niečo iné ste hovorili pred mesiacom a pol. Kde nastal ten obrat? Kde?
Niekto mu povedal, debil, nerozprávaj to potom, to rob, keď ťa zvolia. No, veľa hodín, Adrianko, a ešte máme niečo. Tak
ešte máme niečo. Poďme sa pozrieť na dominanciu Spojených štátov amerických vo svete. Aby bolo jasno, pani Bobošíková, nech sa páči.
Víte, že spravodajské služby USA upozorňují na to, že globální řád je stále křehčí? Víte, že prvenství Spojených států v mezinárodním systému ohrožují Čína a Rusko? Víte, že podle šéfa CIA jsou Spojené státy schopné zároveň podporovat Ukrajinu a odstrašovat Čínu? A víte, že podle něj musí Západ, NATO a Ukrajina před jednáním s Ruskem letos posílit? Pojďme na to. Zpravodajské společenství Spojených států, které zahrnuje 18 zpravodajských služeb USA, včetně CIA a FBI, zveřejnilo v těchto dnech zprávu o tom, kde vidí nebezpečí pro Spojené státy. Informace mají sloužit politikům a silovým složkám USA dodat informace potřebné k ochraně amerických životů a amerických zájmů kdekoliv na světě. Jaké hrozby pro sebe tedy spatřují Američané v tomto roce? Pojďme si je poslechnout. Je to opravdu zajímavé. Letos budou Spojené státy čelit tomu, že globální řád je stále křehčí. Zrychluje se strategická konkurence mezi hlavními mocnostmi, zintenzivňují problémy s národními státy, množí se regionální konflikty s dalekosáhlými důsledky. Čína, Rusko, Írán i někteří nestátní aktéři zpochybňují pravidla mezinárodního systému a prvenství Spojených států v tomto systému. Je stále obtížnější předvídat dopady vývoje nových technologií a odhalovat slabiny veřejného zdravotnictví. Zpravodajci zdůrazňují, že se Spojenými státy má schopnost přímo soutěžit Čína a měnit se globální řád ve prospěch pekingské moci. Hrozbou pro mezinárodní řád je také pokračující ruská agrese na Ukrajině. Zpráva byla minulý týden představena v Kongresu USA na veřejném slyšení Senátního výboru pro zpravodajské služby o celosvětových hrozbách. Z politiky diskutovali šéfové jednotlivých zpravodajských služeb. Zazněl dotaz, který se často diskutuje na mezinárodní scéně, a sice zda Spojené státy zvládnou závazky vůči Ukrajině a NATO a zároveň budou schopny odstrašit Peking. Šéf CIA William Burns senátory ujistil, že USA tuto schopnost mají.
Myslím, že Spojené státy, ačkoliv dnes možná nemáme ve světě nespochybnitelné prvenství, máme stále silnější pozici než kterýkoliv z našich protivníků nebo soupeřů. Takže věřím, že jsme zcela schopni pokračovat v podpoře Ukrajiny. V konfliktu jehož důsledky dalece přesahují hranice Ukrajiny a evropské bezpečnosti. A myslím si, že udržení této podpory Ukrajině nejenže není na úkor odstrašení Číny, ale ve skutečnosti pomáhá odstrašovat ať už na Tchaj-wanu, v Jihočínském moři nebo na jiných místech.
Tolik tedy ředitel CIA Burns. Pojďme si poslechnout, jak hodnotí američtí zpravodajci nebezpečí ze strany Číny pro svou zemi.
Prezident Xi Jinping si představuje Čínu jako přední velmoc ve východní Asii a jako vedoucí mocnost na světové scéně. Čínská komunistická strana se bude snažit předcházet zpochybňování své pověsti a legitimity, podkopávat americký vliv, vrážet klíny mezi Washington a jeho partnery a podporovat globální normy, které upřednostňují její autoritářský systém. Nejdůležitější je, že Čínská lidová republika bude tlačit na Tchaj-wan, aby se sjednotil, což je úsilí, které vytvoří kritická třecí místa se Spojenými státy.
Velkou pozornost věnují americké zpravodajské služby tomu, jak si vede Čína v oblasti technického rozvoje. Zpravodajci zdůrazňují vedoucí úlohu Číny v aplikacích přesné medicíny. Čína nyní soupeří se Spojenými státy v zařízeních na přelomové zkoumání DNA. Velký objem genetických dat z Pekingu Čínu potenciálně staví na vedoucí pozici v aplikacích přesné medicíny a zemědělské biotechnologie. Podle amerických zpravodajců Čína pravděpodobně disponuje schopnostmi pro chemickou a biologickou válku, které představují hrozbu pro americké, spojenecké a partnerské síly i pro civilní obyvatelstvo. Zpravodajci také upozorňují na mohutné budování čínské armády i na to, že Čína je odhodlána stát se světovou špičkou ve vesmírném výzkumu a jeho aplikaci. Čína rovněž zůstává nejaktivnější a nejtrvalejší kybernetickou hrozbou pro americkou vládu, soukromý sektor a kritickou infrastrukturu. Podle zprávy Čína je lídrem v uplatňování dohledu a cenzury pro sledování své vlastní populace a pro potlačování disentu. Cílem Číny je zasít pochybnosti o vedení USA, podkopat demokracii a rozšířit vliv Pekingu. Prostřednictvím umělé inteligence a TikToku se měla Čína zaměřovat na oba prezidentské kandidáty. Peking rovněž zintenzivňuje úsilí o formování veřejného diskursu v USA. Čína se tak může pokusit ovlivnit americké volby v letošním roce kvůli své touze odsunout kritiky Číny na vedlejší kolej a zvětšit rozdělení společnosti Ameriky. Čína bude podle zprávy nadále zpochybňovat americkou národní bezpečnost a globální vliv USA, krást obchodní tajemství a duševní vlastnictví a zdokonalovat schopnosti umělé inteligence pro zpravodajské operace. Dalším státem, který ohrožuje národní bezpečnost Spojených států, je Rusko. Poslechněte si, jak američtí zpravodajci Rusko vidí.
Ruská útočná válka proti Ukrajině měla za následek obrovské škody doma i v zahraničí, ale Rusko zůstává odolným a schopným protivníkem v celé řadě oblastí a snaží se promítat a bránit své zájmy globálně a podkopávat Spojené státy a Západ. Posilování ruských vazeb s Čínou, Iránem a Severní Koreou za účelem posílení jeho obranné výroby a ekonomiky je velkou výzvou pro Západ a partnery. Rusko bude nadále prosazovat své zájmy konkurenčním a někdy konfrontačním a provokativním způsobem a bude v různé míře tlačit na ovlivnění ostatních zemí v postsovětském prostoru.
Američtí zpravodajci tvrdí, že Rusko si téměř jistě nepřeje přímý vojenský konflikt se silami Spojených států a Severoatlantické aliance. Upozorňujeme, že tato informace zpravodajských služeb Spojených států je v přímém rozporu s tvrzeními některých evropských a českých politiků, kteří říkají, že i hned po Ukrajině Rusko zaútočí na některé členské země NATO, včetně České republiky. Zpráva také poukazuje na ekonomické propojení Moskvy s Pekingem. Čína je zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Ruska a objem obchodu mezi oběma zeměmi neustále roste. Zpravodajci také tvrdí, že Rusko si zachovává významnou energetickou páku. V první polovině roku 2023 bylo Rusko druhým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu do Evropy. Podle zprávy Rusko kompenzuje svůj pokles vztahů se Západem rozšířením vazeb na Čínu, Irán, Severní Koreu a klíčové země globálního jihu. Pokud jde o konflikt na Ukrajině, je nyní v patové situaci, která podle zprávy nahrává strategickým vojenským výhodám Ruska a stále více posouvá dynamiku ve prospěch Moskvy. Poslechněte si, jak zpráva hodnotí současný stav.
Ruský obranný průmysl výrazně zvyšuje produkci celé řady úderných zbraní s dlouhým doletem, dělostřelecké munice a dalších schopností, které mu v případě potřeby umožní udržet dlouhou válku s vysokou intenzitou. Mezitím Moskva dosahuje od konce roku 2023 neustálých přírůstkových zisků na bojišti a těží z nejistot ohledně budoucnosti západní vojenské pomoci.
Podle zprávy bude Moskva obnovovat své vojenské síly, bude se více spoléhat na jaderné zbraně a zvyšovat výdaje na obranu. Zpráva ale nepředpokládá, že by Moskva mobilizovala záložníky. Na dotaz jednoho z kongresmenů, do jaké vyjednávací pozice se chce Ukrajina, Západ a NATO dostat před jednáním s Vladimírem Putinem, šéf CIA zdůraznil nutnost ukázat, že válka má dlouhodobé důsledky i pro Rusko.
Úkolem příštího roku je tedy pomoci Ukrajincům nejen udržet si své pozice, ale také pokračovat ve snižování nákladů, aby byli v pozici větší síly, větší páky při vyjednávání. A myslím, že to by byla moje odpověď na tuto otázku. Pokud se chcete dostat k serióznímu jednání, musíte Ukrajincům pomoci prokázat, že se Putin mýlí v jeho představě, že čas je na jeho straně.
Zpravodajci Spojených států v dokumentu konstatují, že svět, který vzejde ze současného bouřlivého období, budou utvářet státní i nestátní mocnosti, které jsou nejschopnější a nejochotnější o řešení nadnárodních problémů a regionálních krizí jednat. Slovo jednat v AB je podtrhujeme. USA je evidentně nepovažují, na rozdíl od některých evropských a českých politiků, za zakázané nebo nevhodné. Tak co myslíte? Jaké místo ve světě, který vzejde ze současného bouřlivého období, bude mít Česká republika? A jakou roli bude naše země hrát při jeho utváření?
Dopoludně na Infovojně s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno,
každého jedného. Bavili sme sa o prezidentských voľbách, bavili sme sa o prezidentských debatách. Včera teda Harabín s Matovičom nešiel, večer teda Pellegrini prišiel ku Korčokovi, bola veľká debata. Ale čo sa udialo zhruba o 10:00, zhruba o tomto čase včera, bolo to, že Andrej Danko na spoločnej tlačovej konferencii v centrále Slovenskej národnej strany
spoločne so Štefanom Harabinom ohlásil, že teda sa vzdáva v prospech Štefana Harabina a do tých prezidentských volieb nepôjde. Mal tu sedieť oproti mne Andrej Danko, žiaľ, pracovné povinnosti mu nedovolili, aby prišiel sem do štúdia a tak máme aspoň náhradu a myslím si, že celkom hodnotnú. Na telefóne mám pripraveného poslanca Národnej rady, pána inžiniera Rudolfa Huliaka. Dobré ráno vám prajem.
Dobré ráno.
Dobré ránko, prajem všetkým poslucháčom Infovojny, som opäť rád medzi vami.
Pán Huliak, počúvajte, čo ste to za chlapa? Vy sa musíte hneď ohradiť, ja nie som žiadna náhrada za majora Danka. Rozumiete? Veď to okamžite treba všetkým vysvetliť. Hej? A Danko, čím dlhšie bude sa vyhýbať Infovojne, tým horšie to tu dopadne na budúce.
Hej? Zase na druhej strane Adrián povedal, že som adekvátna náhrada, tak preto som sa neohrádal.
No dobre, ale furt je tamto slovo náhrada. To len tak zaobaloval.
Tak, pán Huliak, ako je to s tým vzdaním sa, lebo sme tu mali istú stranu politickú, ktorá vyzývala všetkých pronárodných kandidátov, aby sa vzdala v prospech Harabina. Či tak urobí Kotleba, alebo ďalší, nevieme. Počul som, že Švec, hej. Ale bolo to na základe tej výzvy, alebo tá dohoda už je staršieho dáta?
Musel som sa trošku smiať nad týmito chabými pokusmi. Keď som počúval to video mladého pána Slotu, ako tam šaškuje pred prezidentským palátom, rozprával o niečom, čo je dohodnuté minimálne mesiac dozadu, pretože pán Danko avizoval dokonca aj v Infovojne, že bude vidieť podľa toho, ako budú prieskumy v prospech ktorého kandidáta, že sú dohodnuté s doktorom Harabinom o tom, že sa vzdajú jeden prospech druhého, vzhľadom na prieskumy, ktoré budú tesne pred voľbami. Toto bolo avizované ďaleko, ďaleko predtým. Takže tieto hrádky na nejaké vyzývačky jednotlivých kandidátov mi prídu trošku také detinské už. Ale asi si budeme musieť na tento druh politiky zvykať. Proste to spojenie národných síl, Paľko Slota bol prvý, ktorý bol oslovený. Matúš Oleksa z Brata Brata mali snahu. 14 lídrov bolo v Žiline, dostali všetci možnosť byť na kandidátke SNS. My sme im jednoducho túto možnosť dali. Pred parlamentnými voľbami doslova a do písmena povedal Paľko Slota, že on ide byť lídrom týchto malých pronárodných strán a odmieta akékoľvek spájanie SNS. No tak o čom teraz rozpráva? Ja už si fakt pripadám, počúvajte ma niekedy na tejto politickej scéne v rámci Slovenska, ako u malých detí. To isté Heredoš, keď tam začal rozprávať o tom, ako on má zásluhu na odvolaní Mikasa pre pána Boha nebeckého, ako naozaj ľudia už trátime tu ten zdravý rozum a dokedy ideme veriť týmto samozváncom, týmto egocentrikom, ja už neviem, ako ich nazvať, ktorí sa furt nejako stále stávajú do role nejakých spasiteľov slovenskej národnej scény a keď príde skutočne k tomu, že sa majú pridať, že majú odhodiť tie egá svoje a zapadnúť do kolektívu, lebo my sme všetci štyria, čo sme sa spojili do tej kandidátky SNS, my sme do toho kolektívu museli napadnúť. Museli sme jednoducho nájsť prieniky spoločné našich programových vyhlásení strán, aj všetkého. A dokážeme jednoliato fungovať. Ale sa pýtam, prečo stále tú národnú scénu rozbijajú? To ich za toto motivuje platiť, lebo ja už neviem, akým iným spôsobom. Naozaj, ja keď vidím niečo obdobné, ako aj teraz sa dali na tej kandidátke republiky do toho Európarlamentu, no, nak ich pán Boh pomáha. Naozaj, skutočne, ako... Je pre mňa je to proste mimo zmyslu chápania.
No a už keď sme pri kandidátke do eurovolieb, tak aj tá, ktorú podala Slovenská národná strana, tak tí ľudia, ktorí sú na tej kandidátke, sú tam ministri, sú tam poslanci. Kto vlastne potom ako z nich vôbec prevezme ten mandát? Vyzerá to divne, či?
Pozrite sa, viete veľmi dobre, že sa určujú vždy politické priority. Podľa vývoja na politickej scéne sa jednotliví, či už ministri alebo kandidáti, rozhodnú, či mandát príjmu. Ja vám poviem osobne otvorene, ja som sa dal na 15. miesto, povedal som tak ako kandidát, ak ma ľudia tam budú chcieť mať a dostanem taký mandát, že by som jednoducho mal tam byť, ja som tam išiel čiste len a len preto pomôcť SNS dostať sa do Európarlamentu, pretože už teraz sú vyrokované s jednotlivými pronárodnými stranami, ktoré vstupujú do eurovolieb v rámci ostatných krajín eurozóny, hlavne takých ladených rovnako ako SNS, že chcú hájiť národné záujmy jednotlivých štátov a chcú z toho ideopolitického marazmu, ktorým sa Európska únia stala, znovu vytvoriť nejaký celok, zreformovať ho, aby tam išlo hlavne o hospodársko-ekonomickú vzájomnú pomoc a centrum obchodu v rámci Európskej únie. A samozrejme rovnosť práva veta a všetkého zachovaného, pretože ako taký vznik Európskej únie s tými argumentami, aj ja som hlasoval za Európsku úniu. To, čo sa z tohto stalo teraz, že to úplne dostali pod moc technokrati, ktorí nevolení ľudia v komisiách Európsku úniu plne začali ovládať a presadzovať tento marazmus Green Deal 2030, 2050 a tých kopu nezmyslov, ktoré mi prídu likvidačné pre všetky členské štáty Európskej únie, tak už konečne sa zobudili Francúzi, Taliani, Nemci a všetci, ktorí sú súčasťou Európskej únie, sú tam frakcie, ktoré zastrešujú ľudia ako Le Penová, Salvini a spol. A my už máme teraz prerokované s nimi dopredu prijatie SNS, keď sa dúfam, že sa dostane teda cez 5% v rámci eurovolieb. A preto sme išli my so silnými menami kandidovať za SNS, pretože jednoducho už dopredu vieme, že budeme vo silnej frakcii, ktorá skrátka bude zastupovať pronárodné proslovenské záujmy, ako aj ostatné krajiny tejto frakcie si budú hájiť záujmy svojich krajín. Pretože tento bordel, ktorý tam teraz je, a slovenský fenomén, lebo už to volajú, že doslovne slovenský paradox, že slovenskí europoslanci hejtujú vlastnú krajinu, chodia špicľovať na vlastných politikov a uvaľujú infringementy na vlastných občanov, ktorí sa na to musia finančne skladať a podieľať. Veď toto je fakt fenomén Európskej únie Slovensko.
Aby naši poslucháči vedeli, o čom hovoríte, prečo je dôležité ísť k voľbám, aj k tým európskym, tak si vypočujte pána Hojsíka. Zhruba minútku to má.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, kam až musí Orbán zájsť, aby sme vytriezveli z politiky ústupkov? Pred niečo vyše rokom tento parlament jasne povedal, že právny štát v Maďarsku viac neexistuje a krajina sa stala volebnou autokraciou. Preto sa dnes pýtam, aké kroky podnikla komisia a rada za uplynulý rok? Čo ste spravili preto, aby sa zhubná orbanokracia nepriliala do ďalších krajín EÚ? Viete, aký je výsledok vašej nečinnosti? Napríklad dnes v slovenskom parlamente dostala dôveru nová vláda pomsty ďalšieho autokrata v Európe, Roberta Fica. Orbánovho kamaráta, ktorému moci dopomohla ruská propaganda a pomýlení dezinformátori. Od prvého dňa začal hon na policajtov stíhajúcich korupciu. Členov súdnej rady vyhadzuje za radom a voči novinárom štve verejnosť presne tak, ako to robil pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kolegovia a kolegyne, do eurovolieb zostáva presne pol roka. Preto odpoviem priamo. Ak nezastavíme rozmach autokracií v Európskej únii jasným vymáhaním európskych pravidiel, tak zodpovednosť za to poniesiete nielen vy, ale my všetci. A tento trend sa žiaľ už nasledujúcim generáciám demokratov nemusí podariť zastaviť.
Ja mám pre Hojsíka dve slova. A môže sa začať môj zlatý obzerať cez rameno. Sloboda zvierat, pán Hojsík. Nebojte sa. Vrátime sa k týmto veciam. To je niečo fantázia. Aj? Ale nevadí. Veď, dobre.
No, len aby ste vedeli, že what's a go, čo predvádzajú poslanci progresívneho Slovenska v Európskom parlamente, ako sa potom na nás celá Európa pozerá a prečo sú dôležité aj voľby do Európskeho parlamentu. Pán Huliak, čo hovoríte na pána Hojsíka?
Treba si uvedomiť jednu vec. Práve tým, že na dennom poriadku zrádzajú, bonzujú na Slovensko a vytvárajú dojem, že čokoľvek tu urobíme, ideme proti Európskej únii, treba nám zastaviť financie. Veď oni si vlastne s prepáčením a prepitujem seru do vlastného hniezda. Nikdy v živote by sa ľudia typu Šimečka, Hojsík nemohli v žiadnej inštitúcii stať žiadnymi podpredsedami. To si kladiem otázku z tých 705 europoslancov. Sa tam odborne, kvalitatívne, personálne, osobnostne nenašlo nič lepšie ako tieto dve skrachované existencie. A tu vidíte jasne, o čo ide technokratom Európskej únie. Nájsť ľudí, ktorí sú schopní si striedať do vlastných kolien, zapredať aj vlastnú matku a z týchto ľudí potom urobia podpredsedov, pretože takýto politický balast im tam vyhovuje. A tu je veľké memento pre všetkých voličov, ktorí pôjdu k urnám a hlavne pre tých, ktorí nechcú ísť k urnám, aby sa tam podobné lúzy nedostali, ktoré budú špiniť na Slovensko od rána do večera. A hlavne sa jedná o to, že sa chcú zapáčiť technokratom, chcú sa stať jednými z nich potom následne, keď im skončia tie ich mandáty, aby mohli tie špinavé teórie a tie dogmy a tie idei, ktorými je presiaknutá Európska únia, pretože je to tam chore, si treba uvedomiť, aby to plnili na príkaz na lusknutie prstom. Pretože si chcú dokonca odsúhlasiť, že v 50-ke pôjdu do dôchodku, budú mať 9000-ové dôchodky mesačne. Rozumiete ma? Stáva sa z Európskej únie doslova do písmena väzenie národných štátov, báš cintorín, a práve takýto smradí, ako je Hojsík, Viezík, Šimečka a spol, ktorí sa na tomto podielali, aj na zničení práva veta, aj tomto všetkom, čo tam chystajú, aby vlastne čiste tie komisie ovládali technokrati, bez toho, aby tých 705 europoslancov malo nejaké závažné slovo. Dokonca chcú spraviť to, že oni budú rozhodovať a poslanci, europoslanci, budú mať len nejaké vyjadrujúce sa k stanovisku k daným zákonom príjmaným v rámci Európskej únie. Čiže tu všetky musí skutočne svietiť všetky majáky na celom tele, že aby išli do tých volieb a toto sa tam nedostalo. Pretože ak takíto ľudia preveznú Európsku úniu, tak tam je jediné východisko. Buď s nej utekať široko ďaleko, alebo jednoducho tam skončíme a spadneme tak tvrdo na hubu, ako sme nespadli ani jedné, ani druhé svetové vojne.
Mm-hmm. Dobre, poďme na ďalšiu tému, ktorá ľudí určite zaujíma. Udialo sa, čo sa udialo v Mikuláši. Statný Maco pobehoval priamo v uliciach, no a dokonca zranil 5 ľudí. Na čo sa upozorňovalo pred voľbami aj počas minulého leta. Samozrejme, to bola len dezinformačná kampaň či už Slovenskej národnej strany alebo Smeru, že vtiahli medveďa do tejto kampane. No ale zdá sa, že sa ukazuje, že ten problém naozaj s tými medveďmi máme, čo vlastne ukázal aj ten medveď v Liptovskom Mikuláši. Ja viem o tom veľmi dobre, že čo sa deje v prípade Liptovského Mikuláša, pretože ten náš kamarát Dominik Dronista tiež pomáha štátnej ochrane prírody s identifikovaním toho medveďa a s vyhľadávaním toho medveďa. Ako to pokračuje, pán Huliak?
Ja by som sa ale chcel trošku ešte vrátiť k udalosti, ktorá sa stala v piatok, kde nám vlastne v časti Jasná Repiska umrela turistka. Nie je náhodou, že som už pred 4 rokmi avizoval, keď začala tá svetá vojna za medvede na Slovensku, ktorú spustil Budaj, Kiča, Smatana a spol, keď pán Hledko sa postavil na čelo problematiky medveďa hnedého, čerstvý magister, ktorý si urobil na poľovníckych fotopasciach a poľovníckej kukurici svoju prácu, kde jednoducho sa stal najväčším odborníkom v priebehu 2 rokov na medvede na Slovensku. Ja som sa minule smial, že ja som ich viac zjedol, ako Hledko videl. Tak jednoducho takýto človek zabezpečil to, že máme tu znovu smrťák. A ja som, ak sa pamätáte, niekoľkokrát im pôvodne povedal, či sa Slovensko potrebuje prebudiť, keď to bude žena, alebo nedaj Boh dieťa. A v konečnom dôsledku bol to čisto, ale čisto predačný útok na týchto 2 ľudí. Pretože sa jednalo o totálne synantropného medveďa, ktorý bol označený ušnou značkou, aby ste vedeli, široko ďaleko nie je medveď označený žltou ušnou značkou. Je to medveď, ktorý robil v lani, v lete problémy na tároch, na golfovom ihrisku. Nešli sa ho zbaviť a keď ho konečne odchytili, uspali a keď vtedajší šéf zásahového týmu, pán Plašťan, avizoval na ministerstvo životného prostredia, že ho treba za každú cenu eutanazovať, pretože tento medveď neustále robí tam problémy. Dokonca sa rozbieha po ľuďoch, ale vtedy mal okolo 60-70 kg, bol to proste dvojročný medvedík z predchádzajúceho roka, teda
vrhu. Tak
veznite si, že to bol vlastne to bol pestún, ktorý nedoprevádzal matku, pretože ich mala pravdepodobne veľa, tak ho odpudila od seba, nevedel, čo robiť. To je presne to, čo som povedal, že oni, tie medvede niekedy boli tak, že sa vyliahli proste a na druhý rok chodili s matkou ešte s ďalšími mladými a vlastne bolo to tak, že ona ich učila tomu sociálnemu správaniu, lebo ona vrhá každé 2 roky a z predchádzajúcich vrhov vždy nosí so sebou tie mladé, aby vlastne jej pomáhali ako tak kvázi takí pestúni sa to volajú. Hej. Čiže on bol odvrhnutý, nevedel sociálneho správania, navštevoval golfové ihrisko, táhle celú tú oblasť, ten rezort a nevedeli si s ním rady. Hledko vyslovene zakázal, že neboli vtedy všetky formy nejakej eróznej, alebo neviem, ako to tam nazvali, to, tie názvy, keby ste vedeli, to musíte späť ťahať, terapie, že neboli ešte využité proti tomuto medveďovi a skrátka ho nedovolili eutanazovať. Dnes sa stalo to, že tento medveď doslova a do písmena za účelom nadobudnutia potravy zabil tú ženu, pretože či ho už strčil, to ukáže súdna pitva, teda respektíve ani nedokáže ukázať súdna pitva, ale evidentne napadol. Nie, že prekvapili medveďa, on evidentne zaútočil na nich. Dvaja turisti sa rozdelili, muž a žena, 41-ročný Bielorus a Bieloruska 31-ročná. Ona proste spadla nešťastne na hlavu. Následne mu medveď vyše 50 metrov ťahal, bol tam krvavý šľah normálne do najbližších kríkov a keď prišli polícia a záchranári so záchranárským psom, medveďa mali problém od nej odohnať. Proste je dohryzená, evidentne ju za nohy ťahal do tých kríkov a jednoducho prenikli fotky aj na internet, čo je na Facebook, čo je veľmi smutné, kto si toto dovolil urobiť.
Počkajte, mám takú naivnú otázku. Vydržte chvíľku. Prečo ho nezastrelili hneď tam na mieste, keď ho tam videli, že čo s ňou robí?
No, tak toto je pre mňa otázka, že tí policajti, čo tam robili, pretože chrániť, pomáhajú a chrániť, mali v tom momente toho medveďa odstreliť. Zase na druhej strane, ak tam išli zo samopalmy a mysleli si možno, že žena je ešte divá, teda živá, strieľajte na medveďa, ktorý je nad ženou. Rozumiete? To trošku ovláda balistiku a všetko. Tie samopalové strely, ak mali 58 so sebou, majú oceľové jadro, ktoré sa bez problémov dokáže odraziť na kosti medveďa a dokázali by zabiť ešte tú ženu. Hej? Čiže tam nedá sa jednoznačne povedať, že pochybili tí policajti a zase medzi nami. V dnešnej situácii pôsobnosti stále ešte Kiča, Hledku a všetkých týchto magorov bláznivých, aj Viezika, Hojsika, viem si predstaviť, čo tí policajti by boli zažívali, keby boli zastrelili odchádzajúceho medveďa od obede. Takže naozaj, veď už dneska sa človek bojí, čo má vôbec urobiť, aj v zmysle nutnej obrany krajnej núdzy, pretože oni povýšili život medveďa nad všetko, nad život človeka, keď si to tak vezmeme. A na to doplatila tá žena, pretože keby sa ten medveď bol eutanazoval na tom podľa toho ich odborného názvu, pretože my poznáme len spôsob podchytu a lovu, pretože sa jedná o jednoducho poľovnícke zviera, ktoré je vedené v zákone o poľovníctve. Takže skutočne narobili v tej prírode takú paseku títo ľudia, za čo sa im nesmierne raz poďakujeme. Verím tomu, že tie dôsledky budú znášať, budú musieť znášať. A v tomto prípade má krv na rukách práve pán Hledko, ktorý daného medveďa nedovolil s pánom Kuchtom eutanazovať a máme o rok na to následok smrti, ktorý spôsobil priamo tento medveď. Dojde k jeho uloveniu, urobíme všetko preto, aby sme skutočne tohto medveďa tam ulovili a tento medveď bol preukázaný, stotožnený s tým na základe tej ušnej značky, pretože my ho nemôžeme nahať behať. On tým, že sa synantropizoval na tom golfovom ihrisku na tých tároch, evidentne človeka berie ako svoju prirodzenú potravu teraz, keď dospel. Lebo sa jedná o jedinca, ktorý dospel a jednoducho si vezmite, ten človek je pre toho medveďa absolútne, čo sa týka potravinového reťazca, forma potravy. My sa nedokážeme medveďovi ubrániť ani z titulu úteku, ani z titulu nejakej obrany. Nemáme pazúry, ako má on, pomaly 10 cm. Nemáme ani také zuby, ako má on. nemáme tú silu, čo má ten medveď. Povedzte mi, akým spôsobom sa obyčajný človek, už nehovoria spoženie, dokáže takémuto zvieraťu bez zbrane, adekvátnej zbrane, podotýkam, pretože ak vy máte obyčajný pištoľ, nejakú deviatku, nejakého Glocka, bez spoluplášťových nábojov, vy ak ho netrafíte na mozog a na chrbticu, tak ten medveď vás dokáže zabiť aj po vystrelení celého zásobníku. A to viete, viem, o čom hovorím, pretože som videl medvede, ktoré s prestrelenou komorou srdcom, vtedy, keď bolo strelené do nich v stave, keď srdce nemalo v sebe krv, tak jednoducho sú schopné 200 metrov plným tryskom bežať. Takže tú energiu, keď venuje vám pri zlom trafení, kým nezdochne, tak jednoducho ste mŕtvi. Bohužiaľ, je to tak.
No a poďme k tomu Liptovskému Mikulášu, lebo tam môžu ľudia ďakovať Bohu v Liptovskom Mikuláši, že to nedopadlo fatálnejšie.
Musíme doriešiť tento incident v piatku a už prišiel ďalší, že po Liptovskom Mikuláši v nedeľu nám behá medveď, ktorý cestou, ako čo chytil, to doškriabal alebo dohryzol, alebo zranil vlastne tým úderom svojej váhy tela pri tom behu, pretože behal naozaj ako šialený. Bol to medveď, ktorý už sa poľovníci vyjadrovali, že on viackrát sa tam motal po tom kanáli, pretože okolo toho Mikuláša je to dosť zarastené, evidentne zarastené. Takže tých medveďov, koniec koncov, keď tam boli chlapi v nedeľu, tak našli ešte aj medvedicu s mladými, ktorá sa motala okolo mesta v tých zarastených lokalitách. Čiže tých medveďov sa tam pohybuje skutočne viacej, ktoré budú problematické. Tu by som chcel upozorniť na jednu vec. Ľudia zase, že čo robíte, na čo ten váš manuál a toto všetko. Ale my nemáme vešteckú guľu, kde by sme vedeli reagovať a byť dopredu nachystaní, že jednoducho ten medveď do toho intravilánu vojde. My máme vypracovaný manuál, ktorý už teraz bude po týchto udalostiach zrejme aj jasný aj všetkým policajtom, že jednoducho, keď tam dojde k vyhláseniu, že je medveď v intraviláne obci, bude ho vedieť tá polícia priamo likvidovať, už nebude čakať na nič proste. Takisto zásahové týmy posilnené v rámci jednotlivých lokalít. Pán minister po včerajšom našom dohovore pôjde na úrad vlády a začnú rozoberať spôsob, či sa vyhlási nejaký mimoriadny stav z hľadiska riešenia tejto otázky, pretože v mimoriadnom stave dokážu tie orgány byť absolútne rýchlo súčinné a vedia o tejto problematike. Proste keď sa nám tie medvede teraz prebudia na komplet v marci zvrhnutými novými mláďatami, tak jednoducho dojdeme k tomu, že tu bude problém. A ešte máme tu jeden obrovský problém, ktorý chcem avizovať dopredu, pretože toto bude zneužité najbližšie. Máme v tej časti Čierneho Balogu, Čierneho Váhu a celej tejto aj pod polianskej kalamity, ktorá sa avizuje na obrovské množstva kubíkov, ktoré sa musia z lesa vyťažiť, pretože sa jedná o vyschnuté smrečiny, napadnuté kôrovcom. Dojde k obrovskému množstvu ľudí, techniky v horách. Tie medvede po tých vyťažených stromoch budú tam holiny, kým nezarastú. A tie medvede sa budú sťahovať k dnes zanedbaným extravilánom obci, pretože viete veľmi dobre, dakedy sa kosilo, dakedy sa páslo všade okolí obci a miest a tie lúky a pasienky boli čisté. Dnes ich máme zarastené a tie medvede budú hľadať útočisko a budú doslova a do písmena z týchto lokalít vyrušené a bojím sa, čo nastane z hľadiska premnožených medveďov práve pôsobením odpratávania tejto kalamity, ktorá tu bude. Takže budete vidieť, ako sa začne zase zneužívať celé toto, že potrebujeme zachrániť naše smrečiny týmito ekoteroristami, doslova a do písmena, budú sa vyhovárať na to, že my medveďom vykočujeme hory, hoci následnosť týchto kalamít je zase len ich maslo, pretože to vzniklo spôsobenia práve toho, že sme nemohli robiť tú lesnícku činnosť, ako sa robila dakedy podľa normy STN, že jeden strom na 5 hektárov a bola vyhlásená kalamita a jednoducho ten strom uschnutý sa musel dať z hory von. Nechali to do stavy, že nám dneska idú pomaly padnúť smrečiny na Slovensku. Vychádza to, keď si to vezmete z hľadiska toho nápadu aj okolitých zdravých stromov, ktoré musia byť vyťažené, pretože už sú napadnuté, len to ešte bezprostredne na nich nevidno, okolo 8 miliónov kubíkov kalamity. Viete si predstaviť, čo bude, kým to zalesníme všetko a kým znova bude hory horami? A verím tomu, že už budeme múdrejší, budeme to robiť vlastne prostredníctvom zmiešaných hôr, nebudú sa už jednoznačne vysádzať len tie monokultúry, ktoré tu boli nevyhnutné po druhej svetovej vojne z titulu potreby hospodárstva, baníctva, stavebníctva, všetkého tohto. Čiže ja sa bojím, že toto zase začnú zneužívať ruka v ruke len na sprostú propagandu, populizmus, popri tom my sa k tej prírode tak skutočne budeme musieť postaviť. A tu nastáva otázka, že budeme sa musieť ruka v ruke postaviť aj do skutočne až kritického zásahu do populácie medveďa hnedého a musíme ho dostať na tie stavy pôvodné v tých 90. rokoch, kedy ten medveď bol v dostatočnej veľkosti populácie, v záchovnej, dá sa povedať, nejakej miere tej populácie, že nedochádzalo k jeho vyhnutiu, ale neboli tie medvede takto problematické a takto atakujúce jednak vidiek a jednak naše obce a mesta a nespôsobovali zďaleka takéto problémy, ako dneska sme toho svedkami. Čiže urobíme skutočne všetko preto, len sa to nedá šmahom prútika. Zase sme atakovaní z Bruselu. Títo inšie nerobia, len chodia do Bruselu. Zase nám hrozia nejakými infringementami, hrozia nám stiahnutím eurozdrojov, na ktoré sme momentálne v ekonomickej, hospodárskej situácii odkázaní. Čiže naozaj veľmi, ale veľmi citlivo musíme nastavovať tieto parametre, legislatívu a pristupovať k riešení aj otázok tej kalamity, aj otázok riešenia tej populácie medveďa. Preto prosím ľudí o trpezlivosť. Viete, najjednoduchšie je niečo pokaziť. Ale sami viete, aj zbúraný dom, aj zbúrané spoločenstvo, aj čokoľvek deštruované sa nedá lusknutím zázračného arabelínho prstenia napraviť len tak, pretože ho nemáme. Musíme to robiť postupne. Oni na tomto, na tejto deštrukcii, destabilizácii a spôsobení nerovnováhy v prírode robili dlhé roky. Takže nechcite, aby sa toto dalo spraviť šmahom ruky a za tak krátky čas, ako si mnohí ľudia predstavujú.
Ten medveď hnedý je problém. Je problém aj vo Fínsku. Ja som včera spadol skoro z nôh, keď som pozeral televízne noviny na Markíze, kde teda poukazovali na Fínsko, že tam sa to dá, že tú populáciu medveďov vo Fínsku držia na zhruba tisícke, že teda robia ten pravidelný odstrel, dokonca sa predávajú v obchodoch aj konzervy s medvedím mesom, že či sa vraj dočkáme aj my toho. Tamto problém nie je, na Slovensku to problém bol. Však, pán Budaj, medveď je predsa vegetarián.
Budaj má na rukách krv. Jednoznačne má na rukách krv. A to špina.
Ono ten medveď, keď si veznete ten medveď im skutočne slúžil na to dosiahnutie toho výsledku, toho 10% bezásahu. Veď oni potrebovali aj tú verejnú mienku dostať do stavu, že tí ľudia nechceli chodiť do tých hôr z toho titulu, že sa toho medveďa báli skrátka. Čiže to išlo ruka v ruke. Oni, nemyslíme si, že oni že sú sprostí. Oni majú také týmy psychológov a také týmy marketérov a manažérov, ktoré presne vedia, ako zacieliť tú cieľovú skupinu a ako hlavne ovplyvňovať verejnú mienku. Keby ste videli tie projekty, ktoré boli rozbehnuté, a to projekty v hodnote 25 miliónov eur, ktoré boli rozbehnuté jednoducho len na to, aby edukovali aj naše deti k prístupu voči prírode, to vám až mráz chodí po chrbte, aký sofistikovaný systém, či už rozkrádania tých eurozdrojov, live projektov a všetkého, mali prepracovaný a vymyslený. A veznite si, že keby sme neboli spustili túto celú iniciatívu a neinformovali tých ľudí a práve vďaka vám, alternatívnym médiám, tak by im to bolo vydalo absolútne celomerať. My sme spôsobili vlastne to, že sme im celý tento systém rozsýpali ako domček z karát, pretože sme im začali ich rozoberať tehlu po tehle tú bariéru, múru, ktorý vytvorili cez mainstreamové médiá, cez tie obrovské prachy, ktoré do toho vložili. Viete si predstaviť tú zlosť, ktorá musí byť teraz vo Giezíkovi, Hojsíkovi a spol, keď ten marazmus, ktorý tu mali preniesť, sme im rozbili práve vďaka vám, alternatívnym médiám. Keby nebolo Infovojny, Slobodného vysielača, všetkých týchto ostatných, hlavného denníka a všetkých týchto médií, skutočne, kde sa to dalo cez ten Facebook šíriť, tak jednoducho toto by bolo do takého stavu sa dostalo, že by to malo nezvrátiteľný koniec pádu toho Slovenska.
Vidíš to, Adrianko, tak jemu nestačí, jemu nestačí tomuto Huliakovi, že jeho nenávidia, on chce, aby aj nás nenávideli.
A tak nás.
Ale on nás akože chváli, vieš. Tiež chodí psychologi. Chváli nás, chváli. Ale tu nenávisť trošku rozprestrie po ostatných, aby nebol sám. Ďakujeme. Ďakujeme.
No, tak nemôže to pomenúť nie zlen ja.
Však ja viem. Ja to chápem.
Pán inžinier, otázka. Keď si dáme prestávku, vydržíte s nami až do 12. na tom telefóne?
Nemám problém.
Dobre. Fajn. Tak o chvíľu sme späť.
Ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už musím povedať, ak môžem.
Môžeš, a ja poviem. Dobrý deň poviem každému.
A ja už telefonujem nášmu hosťovi dnešnému, inžinierovi Rudolfovi Huliakovi. Zavoláme. Dobre, áno, pán inžinier. Môžeme pokračovať v našom bohumilom rozhovore?
Samozrejme.
Mám na vás otázku, ak môžem takú očovskú teraz, nie. Z vysokej politiky.
Očovskú.
Tak však je tam starosta, nie? Či čo? Niečo tam robí pán Huliak. Chcem sa vás pýtať len takto normálne, že ak chcete zákonným spôsobom odchytiť povedzme túlavého psa, tak ako to v tej dedine by sa malo robiť?
Väčšinou to je tak, že každá dedina by mala mať zazmluvnenú nejakú odchytovú stanicu, respektíve nejaký psí útulok, ktorá tieto veci vám prevádza.
Dobre, spýtam sa, koľko odchytových staníc máme na Slovensku?
No a tu je zase ďalšia vec. Zobrali na to peniaze aj z Európskej únie a nič predchádzajúca vláda nevybudovala. A myslím si, že ani vlády predtým. Ale začíname sa týmto zaoberať a chceme vybudovať v rámci rezortu Ministerstva životného prostredia v rámci Slovenska minimálne 8 veľkých odchytových, ale zároveň aj rehabilitačných staníc pre živočíchy.
Dobre, spýtam sa vás ešte raz, koľko máme teraz? Koľko
teraz momentálne vám poviem pravdu, že nemám absolútne prehľad o tom, že koľko je takýchto záchytných.
No ale je ich určite.
Ich problémov.
Ak máte ambíciu urobiť 8, tak je ich asi menej ako 8, že?
Viete čo, ak sú funkčné 2-3, tak som veľa povedal.
Dobre.
Myslím veľkokapacitne, pretože teraz sa debatujeme o tom, ano. Že aby to splnilo podmienku minimálne kraja, hej?
Hej, jasne, dobre, teraz. A vravíte, že zazmluvnené. A akým spôsobom ste urobili zmluvu s takou odchytovou stanicou? Platíte im paušálne, alebo za odchyt, alebo ako sa to
platí? Áno, nie, je tam paušálna zmluva, dosť vysoká suma je tam.
Koľko?
Mám pocit, od 300 do 600 eur je to. A vlastne oni by mali poskytovať túto službu. Aj keď, poviem vám pravdu, skúsenosti sú také, že väčšinou to prebieha tak, že naši pracovníci technických služieb zabezpečia odchyt takéhoto túlavého psa a my ho deportujeme potom do tejto
dobre, stanice. Dobre. Ideme počítať, lebo ja hneď si to vyťahnem kalkulačku, ja som blbý jak traky, ale máme moderné technológie. Pán Huliak, koľko máme takto obci na Slovensku? Približne.
Koľko je obci na Slovensku? Mm-hmm.
Približne koľko? 2000?
3200 zhruba.
Nie, to je veľa chlapci.
3200, áno.
Koľko?
3200.
3200 obcí je na Slovensku?
Mm-hmm. Počkaj, hodím to do
Google. To je veľa, čo ste, to nie je. To je do 2000 je s obcami aj s mestami. Dokonca.
Dobre. Nechajme konzervatívneho pána aj z Očovej 2000. Hej. 300 eur krát.
Počkaj, stop. No? 2927.
300 eur krát. Počkajte, 2000, koľko? 900?
27
je 878 tisíc eur, to vám ukážem na kameru, hej, aj 100, na 2 alebo 3 odchytové stanice. To znamená, že nejakých 300 až 400 tisíc mesačne taká stanica dostane? Alebo ročne? To máte 300 eur ročne alebo za mesiac?
No, musím vás upozorniť, chlapci, na jednu vec. Málo ktorá obec s nižším počtom obyvateľov má vôbec na to, aby si dovolili 300 až 600 eur ročne dať na takúto karanténnu stanicu. Riešia si to v rámci svojich možností, buď to odchytujú, alebo nejakým iným spôsobom usmrcujú, ale skrátka to riešia takto. V rámci tých obcí, ktoré majú problematické rómske osady, tak tam je tak obrovský problém, že to si nedokážete predstaviť. A v závislosti od toho, že vstúpil do platnosti od 1.1. reťazkový zákon týchto pablobov sprostých, ktorí jednoducho zabezpečili to, že všetko, čo je uviazané na reťazi, nemôže byť uviazané na reťazi bez odhľadu na to, na akej reťazi alebo lánku bol uviazaný ten pes, pretože ak je raz 10-metrový dvor, má natiahnuté lánko a na tej reťazke môže behať po celom tom dvore v rámci rozsahu 4 metrov, tak ja vidím v tom menší problém, ako keď je v koterci 2x2 metre zavretý pes. Ale to môže byť, hej, v tomto prípade. Čiže aj toto už máme rozpracované práve tou mojou expertnou skupinou, ktorú som si vytvoril vlastne pre výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a ideme pripomienkovať a novelizovať tento reťazkový zákon, pretože jednoducho toto nemôže byť, aby starosta potom v prípade, že do 10 dní nenájde umiestnenie pre tohto psa odchyteného alebo tú ľavú mačku, tak sa stáva automaticky majetkom obce. Takže si viete predstaviť, tí starostovia, medzi akými blinskými kameňmi znovu sú. Znovu zlyhal štát, čo sa tohto týka. A boli na to vyčlenené finančné prostriedky, aby sa takéto veci riešili. A osobne som bol, poviem vám pravdu, v Albánsku, v Lani na motorke, chystám sa tohto roku znovu. A čo som tam videl po tých mestách, problematiku túlajúcich psov a mačiek, tak to by som neprijal nikomu, pretože sme si kúpili hot dog na pumpe. Rozumiete ma, prišiel k vám pes, ja neviem, bola to obdoba nejakého chrta alebo niečoho podobného, ale to ste videli na tom každú kosť. To bola len kostra obťahnutá kožou. Trčali z toho normálne z rán červíky. Chlapi, ako poviem vám, potreboval na to človek silný žalúdok, aby toto obstál. A takýchto psov som tam videl x po tých dedinách a po tých obciach. Takže do tohto stavu Slovensko nemôžeme dovoliť, aby sa naozaj dostalo, aj keď máme k tomu na východe Slovenska v mnohých obciach a mestách pri tých romských osadách z titulu toho zákona a toho platnosti od 1.1. veľmi blízko.
Dobre.
Pán Huliak, poďme k ďalšej veci, ktorú sa chcem a musím opýtať, pretože vidíme, aké sú nominácie do napríklad do chránených oblastí alebo do národných parkov. Niekedy to vyzerá tak, ako za Sulíka, keď za šéfa Banského úradu šupol Čalúnika, však áno. A niečo podobné z môjho pohľadu sa deje teraz pri tých národných parkoch alebo chránených krajinných oblastiach. Čo nám k tomuto poviete?
Že sú to tarabovi ľudia, to je v poriadku.
Počkaj.
To, ja som mu odpovedal, blbé otázky.
Že my robíme s obuvníkov šéfov národných parkov. Každý jeden tento človek má minimálne lesnícke vzdelanie. Takže nie je to pravda, že sú to obuvníci. Možno pracovali v inej oblasti, ale teraz vám poviem jednu vec. V priebehu tých rokov, ktorí sa tu infiltrovali títo zelení ekoteroristi, lebo dnes máme dokonalý prehľad o tom, že boli vo všetkých štruktúrach riadenia štátu, samosprávach pomaly. A naozaj, ako keby predchádzajúce vlády vôbec na túto zelenú enviro lobby, alebo vieme veľmi dobre, že Robert Fico bol najprv opantaný mimovládkami, veď vďaka jeho vláde vlastne boli mimovládky priamo implementované do správneho konania a do rozhodovania o celom chode štáte de facto prostredníctvom tohto zákona. Nakoniec mu boli ako prvé vrazili nôž do chrbta, tak títo ľudia sú absolútne všade. A to keď hovorím, že absolútne všade, tak myslím absolútne všade. V rámci štátnej správy, okresných úradov, odborov životného prostredia, lesných odborov, ale naozaj skutočne sú tak všade rozvrstení, že ani nie je možné dnes celý tento aparát šmahom ruky vymeniť, pretože vy personálne nemáte momentálne také množstvo ľudí pripravených, aby týchto slniečkárov, ekoteroristov, Budajovcov, Kičovcov, Smatanovcov a neviem čím všetkým okamžite neviete nahradiť. Čiže sa to dá robiť postupne. A teraz ďalšia vec. Vy niekedy máte nutnosť obsadiť dané miesto človekom, ktorý síce má tú školu vyštudovanú, nemusí byť zrovna na slovo vzatý odborník, ale aby aspoň chápal, o čo sa tam jedná. Ale hlavne sa tam jedná o nejakú tú politickú lojalitu a tú jednotnú formu šírenia tej myšlienky, že federácia má istý pracovný zámer v rámci politiky, tak aby títo ľudia držali s vami lajnu, aby sa nestávalo to, že jednoducho vám budú podbíjať a pri každej príležitosti vám vrazia nôž do chrbta, pretože je tu situácia, kde práve ten stredný manažment vykonáva ten základný chod a ten minister, prednosta úradu, alebo to sú tí vrcholoví manažeri, ktorí majú riadiť týchto ľudí. Lenže keď vám denne príde podpísať 1000 papierov, je nad ľudské možnosti a schopnosti prečítať takéto množstvo tej administratívy, čiže vy sa vo svojej podstate musíte aj spoľahnúť na tých ľudí. A tam veľmi záleží na tom prvku tej lojality, že vám nepodstrčia podpísať niečo, čo bude jednak spôsobovať miliónové škody, alebo dokonca doslova a do písmena spôsobí Slovensko v postavení zahraničnej politiky úplne inak, ako je v rámci koalície nutné a možné. Čiže naozaj toho lojálneho človeka odbornosti ste schopní naučiť. Ale odborníka lojality nenaučíte nikdy v živote, pretože on, ak je raz inak orientovaný, on si pôjde svoje a vymyslí akýkoľvek iný spôsob, ako vás odžubať, len aby dosiahol svoje. Takže na toto sú tie
nomináty. Dobre, pán Holiak, prepáčte, musím vás...
ľudí, ktorí možno nie sú fenomenálni v rámci tých oblastí.
Musím vás prerušiť a musím toto preškoliť svojho kolegu. Takže, Adrianko, smial si sa. Aj po tom, čo povedali pán Holiak, ti to zopakujem ešte raz. Sú to tarabojú ľudia a je to OK. Chápeš už?
Ďakujem.
Chápeš?
Ďakujem, už som...
Sú lojálni, možno nie sú najlepší odborníci, ale sú lojálni.
Nebolo to OK, keď to bolo v opačnom garde.
Nie, ani vtedy to nebolo OK, ani teraz to nie je OK, viete.
Katastrofálne. Teraz sa aspoň snažíme tú odbornosť v rámci toho, čo ten človek vyštudoval, zachovať.
Dobre, dobre, už som ticho.
Tuto tiež čítam Denigen. Tomáš Taraba poveril riadením Národného parku Muránska planina Miroslava Jurička, predsedu oblastnej poľovníckej komory v Revúce a zamestnanca na lesnom a pozemkovom odbore okresného úradu Revúca. I hneď po nástupe podpísal bez súťaže zmluvu na predaj dreva z parku.
Pozrite sa, sú tam isté zákonné možnosti. Ak podpísal zmluvu protizákonne v rámci jednotlivých vecí, hlavne čo sa týka hodnoty, sumy a neviem čo, tak iste mu to neprejde. To si zase neklamme. Mm-hmm. Vy určité možnosti z titulu vedúceho pozície máte, ako ja napríklad starosta, môžem rozhodovať o majetku alebo podpísaní zmluvy do 3000 eur. Nad 3000 eur musí zasadať obecné zastupiteľstvo. Čiže ak využil tú kompetenciu a bolo nutné okamžite odpratať nejaké stromy, kde by došlo k zapareniu alebo niečomu, lebo viete veľmi dobre, cez tie verejné obchodné súťaže alebo verejné obstarávanie je to niekoľkomesačný proces, tak zase na druhej strane nevieme podstatu toho, prečo to spravil a prečo podpísal. Čiže denník N, viete, to je tak jednostranne orientované mainstreamové médium, si môžem dovoliť tvrdiť, že to je až katastrofa.
Ja by som Adriankovi iba, Adrianko, budem predpovedať, budem u Jo Sibila. Skutok sa nestal. Pokračuje.
Ako, ale rozumiete ma, pán inžinier, že ja sa to musím opýtať, lebo ľudia si to prečítajú v médiách, ako je denník na aktuality Sme, Markíza Jojka, a oprávnene sa pýtajú, čo je teda na tom pravdy a prečo to tak je.
Pozrite sa, ak nepostupoval v zmysle zákona, je sprostý, poviem vám to ako Počovský, a jednoducho dojde k jeho odvolaniu, keď mu na to prídu. Čo vám mám na to povedať?
Mm-hmm. Dobre, ja tu mám aj otázku z publika. Pepe, pozdravujem ťa. Ja dostal informáciu, že volali mi z dobrovoľnej stráže prírody, kde som predtým pôsobil, že sa plánuje obmedzenie právomoci dobrovoľníkov. Viete o tom niečo?
Pozrite sa, my momentálne na štátnej ochrane prírody prehodnocovali pôsobenie dobrovoľnej stráže prírody. Máme tam 60-tisícový náklad na túto dobrovoľnú stráž prírody, aby ste vedeli, oni si totiž to dávali preplácať cez cestáky a podobné záležitosti. Ďalšia vec je, že máme toľko súdnych sporov, toľko trestných oznámení, že platiť právnikov na obhajobu tejto dobrovoľnej stráže prírody, kde väčšinou boli kadejaké teraz, aby som to nehádzal do jedného vreca. Určite tam boli slušní, citliví, poctiví ľudia, ktorým išlo v prvom rade o ochranu prírody. Na druhej strane, čo máme dôkazov X, na základe trestných oznámení boli tam fanatici, ktorí nosili kukly, zbrane v nožných púzdrach a pôsobili ako militantná ozbrojená jednotka Hamasu alebo ešte neviem akého zo skupenia v rámci Iraku, Iránu a moslimských krajín, lebo keby ste videli tie fotky, čo som ja mal možnosť vidieť od tých ľudí, kde starého človeka strhávali z bicykla, ženy vyťahovali z aut za jazdy a podobné záležitosti, tak tomuto chceme zabrániť, aby jednoducho nepôsobili ako pánmi územia a jednoducho za nakladený ohník alebo za opekanie slaninky, alebo za to, že vy vôbec prechádzate k svojej chate len trošku inou cestou. Vám dobre, že vás nedali lano na halus a neobesili vás tam. To boli úplní fanatici a blázni niektorí. Doslova do písmena chorí ľudia, ktorí toto robili. A to im vyhovovalo. Čuduj sa, svete, toto im vyhovovalo. Bez akýchkoľvek problémov.
Opýtam sa, nedá mi, lebo túto tému sme preberali mnohokrát aj napríklad s Ďurom Štubniakom. Čo sa deje okolo skládky vo Vrakuni po bývalých chemických závodoch Juraja Dimitrova? Pretože naozaj ten zásobník vody, ktorý máme v západoslovenskej nížine, dá sa povedať, to je strategické zásoby vody na Slovensku. Vedeli by sme zásobovať celé stredné aj západné Slovensko z tohto zdroja, keby sa niečo stalo. No ale táto skládka ohrozuje tento vodný zdroj. No a už pomaly sa ten tieň toho mraku chemického dostáva práve k tomuto zásobníku vody. A myslím si, že nie že včera, ale pred 10 rokmi bolo neskoro. Čo o tom viete?
Poviem vám takto. Momentálne na stole sú tri nosné témy. Prvá nosná téma je vyriešenie otázky populácie medveďa, pretože toto horí, keď sa nám v marci zobudia, budú veľké problémy aj z titulu práve eliminácie tých kalamít. Druhá otázka je zonácia a súčinnosti so zonáciou ruka v ruku pôjdu environmentálne záťaže v rámci Slovenska. Je dostatok peňazí na ministerstvo životného prostredia a jednotlivých ostatných, či už je to Slovenská agentúra životného prostredia Envirofond, kde sú peniaze práve na takéto činnosti a verte tomu, že my skutočne ideme o to, aby sme sanovali vplyv tých mimovládok, ktoré boli konečnými poberateľmi výhod týchto peňazí a aby tieto peniaze skutočne skončili na sanáciu týchto environmentálnych záťaží. Pretože doteraz tu bolo tak, že tie peniaze sa len vykazovali ako chemkostrážske, si tam PR spravili Budaj ako s UNCčkami z toho myslím, že to bol Ovčín, vytiahli tie veci toxického charakteru, dali to do kontajnera, tam spravili stopku tomu, dodnes tie kontajnery sú, dodnes z nich vyteká ten odpad, kontaminuje okolité, dá sa povedať, okolie toho Ovčína, čiže neurobili absolútne nič, ale tie prachy sa rozdrbali svojím spôsobom, rozumiete ma? Teraz skutočne tie prachy pôjdu fyzicky tam, kam patria, a tieto envirozáťaže sa robia. Zase musíte vysúťažiť firmy, ktoré majú na to oprávnenie, ktoré majú certifikované na likvidáciu toho. Nemôžeme spraviť, že tú zeminu vybagrujeme a niekde ho pod diaľnicu šupneme, ako to bolo zvyknutý robiť bývalé vedenie rezortu ministerstva životného prostredia. Čiže skutočne tie procesy sú, robia sa, len vravím, nedá sa to spraviť za 5 minút. To fakt tí ľudia očakávajú, že sme nejaký proste zázraky na počkanie a nemožné do 3 dní.
Toto presvedčenie nadobudli z tých relácií, čo ste ku nám chodili. Nie, Adrianko?
Áno, z tých relácií, že to budeme robiť.
Podľa mňa to nadobudli, to presvedčenie. Ja viem, že sú pomílení, ale nemôžete ich obviňovať z toho. Viete, boli ste príliš presvedčiví v tých našich reláciách.
Ale ešte raz, ja chcem vidieť jedného človeka, čo mi ukáže, že skutočne nenapĺňame ten program, s ktorým sme tam išli. My robíme krok po kroku všetky veci, ako sme avizovali, ale ešte raz, v rámci možností legislatívnych, materiálno-technických, finančných, skutočne to Slovensko doniesli do stavu fakt pomyselného spadnutia na dno priepaste.
Ja si myslím, že je čas na otázky našich poslucháčov. Opäť to spravíme tak, že vám po prestávke zhruba 9 minútovej zavoláme. A nech sa pýtajú ľudia, lebo vidím, že naskákalo aj veľa mailových otázok a myslím si, že telefón sa tiež rozotrasie každú chvíľu. Ale pozor, nebudete volať do štúdia Juh, ale do štúdia 54 0908 936 277.
Ani ja by som to nepovedal lepšie.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň, neuveríš, už máme poslucháča na telefóne.
No a ja mám na telefóne aj poslucháča, aj hostia Ruda Huliaka. 0908 936 277, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem.
Haló.
Áno, počujem. Ja vás skúsim, chlapci, stávim vám Karol z Handlovej. A chcem vám povedať len jednu dôležitú vec. Keď ste, pán Huliak, bol vo voľbách, tak som vás volil, kde ste na to. Ako ma presvedčíte teraz, aby som vás volil do Európskeho parlamentu, keď ste hovorili na začiatku o tej frakcii tých národňarov, aby ja to zistujem, že tam aj pán Uhrik, tam bol Salvini, Lepenová, bol tam nejaký Poliak, Maďar, Nemec. Ale žiaľ oproti veľkých jezík som niektorý, ním radím
nie je rozumieť absolútne nič. Nie je rozumieť absolútne nič.
Chvíľami idete dobre a chvíľami nie. Skúste ešte raz, lebo... No ale dobre, hovoril v tom, ďakujeme, hovoril v tom zmysle, že teda, že v tých frakciách sú aj Uhrikovci a toto, kde vy chcete ísť.
Nie sú, nie je pravda, že sú Uhrikovci. Jednoducho povedali, že nebudú s fašistami v žiadnom prípade spolupracovať. S Uhrikom sa tam skutočne nerozpráva ani vrátnik. A myslím si, že táto politika, ktorú ide formou očierňovania a podobne, pretože my sme sa raz dohodli, že pôjdeme vo februári tam s Andrejom Dankom a opýtame sa na ich účasť na našej spoločnej kandidátke. Ani nevydržal na toto a hneď išla ofenzíva za ofenzívou, ako sa nechceme spájať a neviem čo. Tak im pán Boh pomáha.
Aj, oni sú takíto, to vieme. Dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani Robert Komárna. Pozdravujem aj pána Huliaka. Je to môj človek, ktorého som volil aj do parlamentu. A chcel by som sa opýtať na takú vec, že nedalo by sa nejako trestoprávne položiť na zodpovednosť týchto ľudí, ktorí spôsobili túto života nebezpečnú situáciu ohľadom tých medveďov, napríklad údaj a tak ďalej. A druhá vec, tak, chodím do Bratislavy do práce a vidíme pred sebou Slavín. No, je to pomník padlých bojovníkov za to, aby sme mohli existovať. Nedalo by sa niečo spraviť, aby to svietilo proste, lebo je to v tme, nie je to označené. Ja si myslím, že pre lietadla by to boli dobré, alebo nejaké objekty, ktoré lietajú. Proste, a aby to bolo viditeľné, že si uctíme tú čest tých padlých bojovníkov. Tak len toľko. Ďakujem, prajem pekný deň. Pozdravujem, chlapci.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja pekne za vyjadrenie podpory. Určite zvažujeme trestnoprávne kroky. Ak sa potvrdí, že to bol ten medveď na základe jeho odlovenia, pretože my máme vzorky DNA z miesta, boli tam aj chlapi, aj všetko, že to je ten ulovený medveď s tou ušnou značkou, tak jednoducho určite podnikneme trestnoprávne kroky, pretože máme kompletnú dokumentáciu mailovú aj inú, ktorá vlastne poukazuje na komunikáciu medzi Slašťanom, medzi Hrebkom a medzi Kuchtom, ktorí zabránili eutanázii problematického medveďa. Takže určite tieto otázky budú riešené aj právnym spôsobom. Ďalšia vec, na Budaja je už trestné oznámenie za to, že štátu spôsobil škodu 600 000 eur. Čo sa týka faktúr nevyplatených, ktoré po sebe zanechal, podpísané, nevyplatené na ministerstvo životného prostredia. Aj toto chce čas, ale hlavne to chcelo, že sme čakali na zrušenie USP, pretože všetko by to bolo zametené pod koberec a tie dôkazy by boli zlikvidované a už by sa nikdy nedali použiť.
Máme ďalší telefonát.
A čo sa týka Slavinu, tak toto je otázka na pána Bala, pretože pod neho Slavín patrí, takže bohužiaľ, pokiaľ bude tento slniečka...
No, niečo sa o tom porozprávame vo štvrtok.
Primátora Bratislavy, tak budeme mať neosvietené naše kultúrne pamiatky, symbolizujúce boj osloboditeľov o našu vlast, takže z tejto strany asi vám nezodpoviem tú otázku inak.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý chlapi, čaute. Janus Tisovca. A chcel by som sa pána Huliaka spýtať, on je volič, či by sa nedalo meso, čo sa zastrelia z zvere, veď u nás není problém s zvedením, ale aj diviak. Do škôl, tretinu nech si predajú poľovníci a tretinu si nahajú pre seba, dajme tomu. Veď prečo by mali naše deti jesť kadečo, keď môžu zdravé meso jesť? Veď toto by bolo využitie tej zvery, veď toto bohatstvo, čo máme v lese, patrí všetkým občanom. Jeden poľovníkom, ktorý je pravda, sa starajú o tie lesy. Nech sa toto takto rozdelí.
Dobre, ďakujeme.
A nech sa vám darí.
Ja, keď nastúpil pán Mičovský v rámci Ministerstva podhospodárstva a rozvoja vidieka, som s ním bol na jednom sedení, keď chcel zlikvidovať slovenské riadené poľovníctvo. A som mu vtedy povedal, pretože on začal argumentovať tým, že divina, ktorá sa vystrieľa v našich lesoch v rámci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, bude musieť byť zakopávaná, lebo v čase covidu zlyhalo gastro vlastne prevádzky, a tým pádom boli namrazené komplet Topolčianky, kompletne bol namrazený odberateľ v Maďarsku a bol prebytok diviny a jeho cena išla závratným spôsobom dole. A on sa vyjadril, že treba zakopávať vtedy divinu. A vyjadril sa aj to, že my nemôžeme exportovať divinu do našich školských zariadení, ktoré vtedy boli zadarmo škôlok, domov seniorov. A ja mu vravím, že prečo? A on vtedy povedal, že RVPS-ka má s tým problémy a vravím, no vedia, ale RVPS-ka je pod vami. A on mi povedal vtedy, že to je pod ministerstvom zdravotníctva, regionálna veterinárna správa, aby ste vedeli jeho odbornosť, aká bola. Ďalšia vec je tá, že čo sa týka poľovníkov a poľovníckych združení, poviem vám pravdu, že keby nepredali tú divinu a nefungovali, tak nemajú z čoho ťahať nájom, nemajú z čoho ťahať naftu, nemajú z čoho ťahať krmivo pre zver a všetky tieto ostatné veci. Čiže keby oni chytili a divinu odozdali štátu, tak tie združenia zaniknú jednoducho, pretože by nedokázali utiahnuť tú ekonomiku toho združenia. A verte tomu, že združenia, ktoré musia veľa platiť a nedokážu to finančne utiahnuť, pretože sú ešte stále ľudového charakteru, tak skutočne tam majú minimum mesa tí poľovníci, pretože väčšinu musia predať a predávajú to za smiešnú cenu, veď tá divina sa predáva za 3 eurá v koži, bez hlavy, bez ratíc. A dokonca rujné jelene sa vykupujú za 1,50 € za kilo. Čiže ak si niekto myslí, že tí poľovníci na tom bohatnú, sa veľmi, veľmi mýli. Keď má nejakých 50-60 kusov vysokej odstrelu, nejakých 30-40 diviakov, tak možno si rozdelia maximálne meso stojí z tých diviakov, pretože s tým je obchodovať zakázané z titulu AMO a tú divinu vysokú tu predajú skoro všetku, aby dokázali vôbec fungovať v rámci tých poľovníckych združení. Takže nie je to také, že im vypadáva meso z mrazničiek, čo už ho nemajú kde dávať. Myslím si, že za tú prácu, ktorú poskytujú tú službu spoločnosti a to všetko, tých pár kilo mesa, ktoré majú navyše, naozaj nie je ohodnotenie ich práce, ktorú spoločnosti poskytujú. A nerobili by to, keby to nebolo ich koníčkom a nežili by s tou prírodou odjak živa, lebo vy sa so zelenou krvou musíte narodiť de facto.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Rastiel Horné Tisúce. Pozdravujem hostia pána Huliaka. Ja som volič SNS a už povedal som aj vás, pán Huliak, ale chcem vyjadriť trošku sklamanie a aj taký pocit krivdy alebo zloby na pána Danka, to není na vás, to na pána Danka, ale poviem vlastne moc od SNS, on rozhoduje. Čo sa týka kandidátky do Europarlamentu, nepáči sa mi, že tam dal vlastne kandidátov, ktorí sú už ministrami, ako je pani Šenkovičová a pán Taraba. Ja tam cítim vlastne zámer získať zase mandáty a potom namiesto týchto ľudí tam potom niekoho iného. Na túto tému sa opýtali už novinári, aj Danka, aj Tarabu, a tie odpovede boli nejasné a také vyhýbavé. Preto sa nebudem pýtať ani vás, lebo by som dostal takú istú odpoveď. Otázka na vás je, vy, pán Huliak, máte nejaké informácie z SNS, či sa bude niečo robiť s pánom Odorom Lekokocký, ktorý tvrdil, že počas slovenskej vlády, že verejné financie Slovenskej republiky sú v rozbitom stave, v neobratnom stave, a aj napriek tomu daroval 21 miliónov eur tuším mimo vládke via Juris. Ďakujem, budem počúvať, do počutia.
Ďakujeme.
Viete, očakával by som aj od Smeru, aj od Hlasu, ktorí majú vlastne pod sebou orgány činné v trestnom konaní a sílové rezorty, že by sa nejakým výraznejším spôsobom boli postavili proti jednak korupcii a jednak zlým politickým rozhodnutiam predchádzajúcej vlády. Žiaľ, my z titulu rezortu Ministerstva životného prostredia sme ako jediní podali trestné oznámenie na vtedajšieho ministra. V rámci Ministerstva kultúry ako jediní sme urobili zásadné kroky v rámci financií a v rámci, by som povedal, odstrihnutia mimovládneho sektora, čo sa týka vplyvu na kultúru. A takisto robíme všetko preto teraz, aby sme dostali do stavu RTVS-ku a Rozhlas slovenský, aby konečne bol objektívny a informoval občanov tohto štátu tak, ako si zaslúžia. Čiže toto by bola skôr otázka na Smer a Hlas, akým spôsobom budú pristupovať po zrušení špeciálnej prokuratúry k týmto záležitostiam, a očakávame to, verte tomu, aj my, poslanci Národnej rady z jednotlivých koaličných strán.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, poslucháčka Jana z Bratislavy. Pán Huliak, ja som sa raz už mala možnosť priznať takto verejne, že som vstúpila do strany na konci môjho života a vstúpila som práve do vašej. Lebo ste ma oslovili s tým, ako vlastne ste vystupovali ešte dávno pred parlamentnými voľbami. Podporila som na strednej koalície. A chápem aj to, že Národná koalícia sa dostala cez SNS do parlamentu. Takisto ako sa pán Danko dostal do parlamentu cez Národnú koalíciu a tých, ktorých sme krúžkovali. Prepačte, ale my sme veľmi pobúrení. Že vy všetci chcete ísť do Europarlamentu. A kto tu bude za vás robiť? To, ak to pán Danko povedal, že potom prídu náhradníci. No ale my náhradníkov do Europarlamentu nevolíme. Ja vás upozorňujem, toto je tak krehký rad, ktorý rozohral, alebo na ktorý vstúpil pán Danko, že to môže výjsť vo váš neprospech. A potom ma ešte veľmi mrzí, a ja tomu asi nerozumiem, ako je možné, že stále Uhrík je tam neakceptovaný v tom Bruseli. Tie videá, ktoré on posiela a vystupuje pred celým plénom, to akože čo? No oni samozrejme, že to neakceptujú, ale my vidíme aspoň jeho aktivity. Ja nie som Uhríkovec, ale jednoducho sa v tom nevieme zorientovať. Vy jeden na druhého vlastne si neviete nájsť alebo jeden k druhému cestu. A my čo my voliči? My čo máme voliť potom? Urobiť to, že nepôjdeme voliť vôbec? Lebo aj toto je riešenie. Ďakujem a prajem pekný deň.
Je najhoršie.
Počkajte, pán Huliak, vydržte. Toto je legitímna vec, lebo ja rozmýšľam nad tým. Ak idem voliť do Europarlamentu SNS, čo nejdem, hej, ale keby som šiel, hej, tak chcem, lebo oj, super je, čo robí teraz perfektné, Taraba, ten Huliak robí super, ja neviem, Šimkovičo a to. A ich pozakružkujem a potom tam pôjde nejaký paznek z SNS-ky, ktorého ani nepoznám, lebo vy sa zdáte mandátu. Zdá sa vám, že tento Dankov prístup je férový voči voličom?
Dobre, ideme na to inak. Čo by ste vy urobili v prípade Danka? Dali by ste na tú europarlamentku no-name ľudí?
Tak keď nemá
nič. Všimnite si, koho dala na europarlamentku republika. Je tam Rostas, Belousova, Mladý Slota, Kamenský. Všimnite si to.
No veď vieme.
Sú to mená, ktoré pritiahnu na tú kandidátku voličov.
Ale to títo všetci, spravila... počúvajte, pán Huliak, ale týchto, keď budú tí ľudia voliť, tak títo všetci tam do toho Európarlamentu pôjdu. Viete, a nie no-name-y, ako hovoríte vy.
Ale no veď, to je v poriadku, ale vezmite si, že do toho Európarlamentu v rámci SNS alebo pronárodného bloku z historického hľadiska majú možnosť prejsť maximálne dvaja kandidáti. Tak verte tomu, že tí dvaja kandidáti z tej eurokandidátky SNS sa nájdu, ktorí tam pôjdu. Vy viete povedať dneska, či Danko pôjde, alebo ja pôjdem, alebo nepôjdem, alebo iným spôsobom. Budeme vidieť, ako sa situácia vyvinie, veď politika je živá na Slovensku stále. A čo ak sa stane naozaj, že sa rozhodne, že pôjde, že opustí aj post ministra a pôjde tam?
Dobre, spýtam sa, spýtam sa vás
neviem inak. Zodpovedať otázku, že či daný kandidát, ktorý bude prekrúžkovaný, alebo respektíve zvolený do Európarlamentu, či sa nerozhodne ísť do Európarlamentu.
Dobre, pán Holiak, ja stali ste sa politikom, tak musím vám preformulovať otázku. Aj. Ak dostane 50, 100 tisíc krúžkov Rudolf Huliak, pôjde do toho Európarlamentu?
Ja do Európarlamentu nepôjdem.
No, vidíte. No, tak teraz, rozumiete, prečo teda tí ľudia by vás mali krúžkovať? Prečo potom vôbec tam ste? A toto ľudí vytáča. Ja... Tá Danko si myslí, že je najchytrejší na planéte a že on vie všetky tieto zákulisné veci, ako to urobiť, aby to bolo super. Lenže ľudia nie sú už tak sprosti, ako boli pred 10 rokmi. Toto sa snažte vysvetliť.
Ja rozumiem všetkému, ja si neviem teraz momentálne položiť otázku toho, ako by vám na toto odpovedal Andrej Danko.
Spýtame
ja vám
odpoviem za seba.
My sme sa jednoducho dohodli, že tam pôjdeme kvôli tomu, aby sme dostali tam SNS cez 5% a dokázali spolupracovať s tými národnými stranami jednotlivých štátov, ostatných rovnakého charakteru ako SNS. To je celé. Viac to neriešime, budeme to riešiť v prípade toho, že sa SNS tam dostane a zostavíme takú nominantku, myslím si, tých kandidátov, za ktorých sa nebudeme hámbiť a ktorí zabezpečia túto spoluprácu.
Dobre, to je celé. Dobre, pán Holiak, len nevy... Lepisko. Dobre, ja to chápem, hej. Ja vám dám zase nevyžiadanú radu a už necháme poslucháča, čo je na telefóne. A nikto, možno tí, čo volili Danka, ale nikto z tých ľudí, ktorí vás volili, hej, čo ste sa tam tí deviati dostali, nevolil SNS, volili vás. Toto si treba uvedomiť. Toto s SNS-kou, že vy ste tam, nemá nič spoločné. Tí ľudia volili vás. Hej. A teraz, a to sú tí istí ľudia, ktorí pôjdu k eurovoľbám, hej, a tí istí ľudia by chceli, aby volili toho človeka. Nie SNS-ko, alebo nejaký no-name, ktorý tam naskočil. Ja nechcem sa dohadovať, iba vám vravím. Dáme telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Dobrý deň, pravím, Vojto Vojnice.
Haló. Nech sa páči.
Pán Norbert, teraz ste to dobre povedali, že ľudia nevolili Danka, ale nezávislých kandidátov.
Áno.
A pán Huliak, vy už nedržte Dankový chrbát, lebo vy ste tam prišli na hlasoch ľudí, ktorí z vás volili, a nie Danka. Tak sa nad tým zamyslíte, lebo mi to pripadalo aj s týmito eurovoľbami, ako keby ste už mal syndrom toho medveďa, že plný valov máme bližší ako slovenský parlament. Tak ďakujem pekne.
Ďakujem, ďakujeme. Ďakujem.
Ak môžem k tomu niečo povedať,
nech sa páči, samozrejme.
Kvôli peniazom. Ja som zarábal ďaleko, ďaleko viac peňazí a bol som bezstarostný človek. Išiel som do politiky meniť veci a ja tie veci mením dennodenne. Ja robím pomaly 24-7 a môžem sa komukoľvek na Slovensku pozrieť kedykoľvek do očí, pretože som sa nespreneveril v jednej jedinej veci. Ale druhá vec, existuje to nejaká politická lojalita. Ak sa raz ukážem v politike, že som chrapún, špina a človek, ktorý nedrží jednu lajnu s kolektívom, s ktorým sa tam dostal, tak poviem, že takému človeku hodno nasrať do huby a nepustiť ho k vode.
Ja vás tu zastavím. Pán Huliak, toto nie je o vás, toto nie je ani o lojalite, ja toto je o tom.
Ja vysvetujem moje hľadisko.
Áno, ale toto je o taktike.
Poslancov Národnej rady za SNS dohodol, tak sme tak urobili. A bolo to na základe dohody toho, že držíme za jeden povraz a
a skutočne tú líniu spájania derieme ďalej dopredu.
Áno, ale toto myslí, ľuďom proste, vadí to taktizovanie.
Uhrík, Mazurek, Suja, ktorých nebudú akceptovať a ktorých myšlienky sa absolútne nepretavia v rámci Európskeho parlamentu a budú tam ako prašiví na boku sedieť a nikto s nimi nebude chcieť nič mať, tak nech ich volí. Veď to je slobodná vôľa každého občana Slovenska. Mňa keď volia, ja deklarujem, že tam nepôjdem. Je na ľuďoch, či mi budú dávať ten hlas, aby dokázali moju silu krúžkov a jednoducho sme dokázali posunúť tú SNS tam, aby hájila záujmy, pretože doteraz a má už dopredu deklarovanú spoluprácu s tými národnými stranami. Je na ľuďoch, ako sa rozhodnú pre Boha živého. Ja som nikdy v živote nepovedal niekomu, čo má robiť. Ja sa potrebujem sám sebe pozrieť ráno do zrkadla a mať pred sebou čisté svedomie, že som tam išiel robiť to, čo robím a budem to robiť a verte tomu napriek čomukoľvek, akémukoľvek názoru, pretože ja si za svojím stojím, ale do huby vlastnej sraci určite nebudem.
Dobre, pán Huliak, táto sťahovačnosť je úplne zbytočná. Ľuďom vadí to taktizovanie toho Danka. Rozumiete?
Ale nič to inšie. Taktizovanie má každá politická strana.
Dobre,
opakujem,
tak treba takú taktiku zvoliť, ktorá by bola úspešná. Dáme ďalšiemu asi posledný. No a ešte môže. Nech sa páči. Poslucháš na telefóne.
Zdravím do studia. Dobrý deň.
Dobrý.
Zdravím do studia. Pán Huliak, chcem sa vás opýtať v mysle toho hesla voda, voda, les. Schvaľovanie toho zákona o tom, že si mám prihlásiť studňu, aby som predišiel sankciám. Chcete povedať, že to je v takom zmysle? Čo to ušetrí? Keď bude studňa prihlásená, príde mi faktúra za čerpanie vody. Keď bude mať? Nebude mať namerané a budem namietať sumu, povedia mi, aby som si namontoval vodomer. A keď budem mať vodomer, potom každý ho budem kupovať nový alebo ho dávať si achovať. Aký to má význam a čo sa s tým sleduje? Pripadá mi to, že neraz chcem použiť to vaše ten váš výrok, čo ste použili na tých poslancov v tom parlamente PSA, tých, ktorí tam chodia
žalovať,
že
si
seru
do
ruby.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Poviem vám takto. Toto bolo by skôr otázka na pána ministra, pretože pán minister s nikým túto otázku nekonzultoval, vyšiel s tým sám a vyšiel s tým sám z titulu platnej legislatívy, na ktorú bol upozornený zamestnancami MŽP, pretože tí sú ešte stále, myslím si, iného razenia a myslím si, že vo svojej podstate potrebovali aj nejakým spôsobom uškodiť ministrovi, aby vyšiel s niečím obdobným z toho hľadiska, že jednoducho tento zákon je tu platný a je platný dlhodobo. Vy si nemôžete navrtať nelegálnu studňu, lebo všetko, čo sa nachádza 50 cm po povrchu pôdy, už nie je naše, keby sme si to hneď vrtali vo vlastnej záhrade. Čiže on len upozornil na to, že sa uvažuje o zákone, ktorý by dal nejakú ako obdobnú zbraňovú amnestiu, tak studňovú amnestiu, že jednoducho by ste si tie studne mohli zlegalizovať. Už čo sa týmto sleduje, vám neviem povedať, s ministrom sme to nekonzultovali a ak si všimnete, tak po našich výzvach vzhľadom na ministra už sa k tomuto viacej ani nevyjadroval. Čiže pevne verím, že k tejto otázke sa už nikto viacej ani nevráti.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, zdravím vás páni všetkých. Tu je Eugen z Bratislavy. Takže viete, s kým voláte. Chcem len povedať tomu nominovaniu do Europarlamentu. Viac menej je to rozhodnutie strany. Všetci tí, čo sú tam nominovaní, určite s tým súhlasili. Tu nejde o to, že pán Huliak klame ľudí, keď sa nepôjde. Dôležité je, určite si tam SNS-ka dá ľudí do Europarlamentu, ktorí budú hájiť Slovensko a nie to, že pán Huliak tam nepôjde a bude si tu ďalej robiť svoju prácu. A Norbert, keď kope proste do SNS-ky do Danka, tak mu dobre dáva akože s hokejkou po holeni, ale zároveň dáva aj Huliakovi a SNS-ke. Takže, no a nechcem byť taký ostrejší, ale mám pocit, že niekedy tak podprahovo preferujete jednu stranu. To je všetko. Počúvam každú jednu Infovojnu a rozprávam sa s mnohými ľuďmi. Takže pekný deň, prajem všetko dobre.
Ďakujeme. Jasne. Len aby som nekopal do nikoho okolo, niektorý z vás ľubká strašne, tak to už. Nie, toto sú legitímne veci, ktoré ja rozprávam, rozumiete? Ja a mnohí poslucháči, ktorí sem volali, hej, už vás nebudem brať ako ospravedlňujem sa, tak to tak cítia. Hej? Ako, to nejde o to, nejde ani o mňa, ale ide o to, že mnoho ľudí to proste vníma takýmto spôsobom, lebo tí ľudia naozaj volili mená, volili ľudí, nevolili SNS-ku. Hej. Danko je v Národnej rade z jediného dôvodu, že si vás tam vzal na tú kandidátku. A či sa to niekomu páči, alebo nie, alebo či si myslí, že to tak je, alebo to tak nie je, proste na fakte to nemení. Hej. SNS-ka by nebola v parlamente bez tých ľudí, ktorých tam ľudia navolili. Koniec bodka. Koniec hlásenia, pán Huliak. Ďakujeme veľmi pekne. Končí sa relácia. Hej. Ak máte ešte čo povedať, tak hovorte. Na záver.
Ja skutočne prosím všetkých voličov, ale hlavne tých, ktorí neboli rozhodnutí alebo nie sú, ísť voliť do eurovolieb. Je teraz odhliadnúť od toho, koho bude voliť. Či budú voliť, koho sa rozhodnú Smer, Hlas, SNS. Prosím vás, len voľte toho, aby tá podpora, ktorá má byť Slovenska v zahraničí, mala význam a zmysel. Ak je tu raz vládna koalícia Smer, Hlas, SNS, tak nemôžu byť do Europarlamentu navolení PSáci, Saskári, Oľaňáci a podobní ľudia v rámci KDH, pretože jednoducho títo ľudia budú všetko robiť preto, aby sme nedokázali pretaviť tú slovenskú politiku v rámci Európskeho parlamentu. Nič iné nebudeme len platiť infringementy, nič iné nebudeme len budeme sabotovaní z titulu európskych financií. Minister pôdohospodárstva nedokáže zmenu politiky v poľnohospodárstve, dotáciách, pokiaľ nebude mať podporu v eurovoľbách. Treba už konečne zachovať tú logickosť, aby nevzniklo to, že bude zvolený starosta a proti nemu bude zvolený opačné spektrum obecného zastupiteľstva, pretože tento starosta neurobí v tej obci absolútne nič. Toto si treba uvedomiť. Raz a navždy, že skutočne tá jednoliatá politika smerovania Slovenska musí byť aj v tom Bruseli. A je mi skutočne jedno, koho budete voliť, len volte takých ľudí do toho Bruselu, aby tam naozaj pre to Slovensko robili, aby nerobili pre svoje vrecko, aby nerobili pre záujmy cudzých štátov na Slovensku, pretože veľmi dobre vieme. A dnes je to milión dôkazov na to, že keby tu bolo vyhralo PSK, Saska a opozícia, tak je do pol roka po Slovensku. Toto si treba uvedomiť a toto isté sa môže stať v rámci politiky Európskej únie, pretože pôjde do tvrdých bojov, čo sa týka práva veta, do tvrdých bojov, čo sa týka Green Dealu, celej tej politiky ohľadom vodíka, kde môžeme prísť o vlastnú vodu a o všetky záležitosti s tým spojené.
A tak ďalej. Pán Huliak, ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli.
Ďakujeme.
To bolo na telefóne kvôli pracovným povinnostiam.
A ja ďakujem za možnosť byť opäť medzi vami.
No a sem tam opäť vás oslovíme v budúcnosti. Teda keď budeme mať niečo nové a hlavne keď sa začnú riešiť problém s medveďami. Hosťom dnes v štúdiu Juch, teda na telefóne, inžinier Rudolf Huliak, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky. A starosta Očovej.
A to je to najhlavnejšie, pochopiteľne. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
My sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Majte pekný deň.
No a ja samozrejme pre tých, ktorým vadí môj prístup. Ja som bol vždy maximálne slušný k pánovi Huliakovi a k ostatným. Hej. Ale pán Huliak nie je starosta Očovej a nejaký. Už je to politik. Hej. Už je to človek, ktorého platím aj ja, aj vy. A mnohí ľudia, ktorí ste ho volili, tak máte názor. A teraz čo? Za to, že ty si fanúšik, tak to budeme ľuďom kradnúť názory? Aj ako, môžu si povedať, čo chcú? Aj. Ale ak si myslíte, že niekoho tu budeme hladkať, prečo? Z akého dôvodu? Nevadí. Ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí.